člověk měl závazky jeden vůči, teda vodáku vůči státu.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Komentované zpravodajství nám začíná, máme totiž neděli 13. února roku 2022 a zdravím tedy a vítám našeho hosta, inženýra Jaroslava Tichého. Krásný večer. Výborně, všechno funguje. No, vzpomenu jenom, že tedy máme 44. den roku 2022, tedy podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku nám zbývá 321, v přestupném roce 322 dní. A jmeniny nám to slaví Věnceslavy a Věnceslavové, takže pokud nějaké znáte, znal jsem, ale ten již nežije Věnceslav. Takže můžete pozdravit a mohli jste jim popřáti. No už, my se s panem inženýrem samozřejmě koukneme na všechno, co se nám událo zase ve světě, Ruská federace, aktuality z USA, vývoj samozřejmě v údajné krize na Ukrajině, novinky odjinud, kočkování, covidák a následky a také informace z EU. A mám tady od pana inženýra tematické okénko. Spojeným státům byl předložen účet za okrádání celého světa. Tak na to jsem zvědavý, protože já tu mám upomínku, která se vztahuje k zítřejšímu datu 14. únoru a z roku tedy 1945 bombardování Prahy, tak se když tak zkusíme na to kouknout, jestli to stihneme. Tak, cože se to děje, pane inženýre, teď kolem to Ruské federace?
V poslední době byla opět zaznamenána velká, řekl bych, diplomatická aktivita ze strany Ruska, zejména teda prezidenta Putina. Jednak teda absolvoval jednání s francouzským prezidentem Macronem, po něm tedy byla i tisková konference, tam bylo řečeno asi toto v zásadě. To jejich setkání se týká, nebo se konalo 7. února, zřejmě skončí, nebo mělo skončit až 8. února, kdy teda vlastně bylo výročí 30 let podepsání základní smlouvy mezi Ruskem a Francií. A bylo řečeno v tom komuniké, že to jednání s Macronem, že se vedlo v obchodní atmosféře, že byla věcná a smysluplná. Tady k tomu dlužno asi podotknout jednu věc, že Macron, kterému klesají velmi preference, tak se rozhodl, že začne dělat sám o sobě tedy jakousi kivadlovou diplomaci, takže byl ve Washingtonu, byl v Berlíně, teď jel do Moskvy a tak dál. Pak jel ještě dokonce z té Moskvy, jel do Kyjeva a tak jak si, aby se představil světu jako mírotvorce. Takže na jedné straně to byla taková jeho iniciativa, na druhé a jako sám s ničím moc jako nepřijel. A připustme jednu, nebo uvědomme si jednu věc, že Francie spolu s Německem patří mezi dva garanty minských smluv za Kyjev. A přitom víte, že se od roku 2015 v podstatě nepohlo vůbec nic. Takže dneska jezdit tady kvůli těmto a dalším věcem do Ruska a jako nic nevést, tak jak se říká v tašce, tak je to poněkud odvaha, ale budiš. No, takže v tom komuniké se říká, že pan prezident, měněno Macron, přijel do Ruska především diskutovat o aktuálních problémech evropské a světové bezpečnosti, za které naše země jako stálí členové Rady bezpečnosti, to znamená jak Francie, teda tak Rusko, nesou zvláštní odpovědnost. A navíc tedy Francie v současné době předsedá Radě Evropské unie. Bylo řečeno, že během toho jednání se pokračuje výměně názorů na návrhy, které se týkají těch dlouhodobých právně závazných bezpečnostních záruk, které tedy ty návrhy, teda, které Rusko poskytlo tedy Spojeným státům, teda s žádostí o odpověď, aby jim teda ty požadované bezpečnostní záruky poskytly. A jak už všichni asi víte, tak jde v zásadě o zaprvé nerozšiřování NATO, za druhé nerozmístování útočních zbraněvých systémů v blízkosti ruských hranic, a to bych tady chtěl říct, ono ještě se k tomu asi dostaneme v dnešním pořadu, to nejde jenom o Ukrajinu, ta Ukrajina je záminka. Kdyby Ukrajina skončila, tak oni v zápětí Američané udělají to samé v Gruzii a pojede to znovu, jo? Například v Gruzii. Takže tady je to ta dotyčná země, která je dneska na hranici Ruské federace, tak to je čistě jenom záminka, to je nástroj. Jo, tady jde a mělo, je škoda, že to takto není jaksi nahlíženo celosvětově jako naplno. Tady jde o konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, respektive mezi Spojenými státy a Ruskem, protože Spojené státy jsou ty, které víceméně obléhají teda hranice Ruska. Není to tak, že by bylo Rusko z vojáky na mexické a kanadské hranici, tak tomu není. Takže nerozšiřování NATO, nerozmístování těch útočních zbraněvých systémů v blízkosti ruských hranic a návrat evropských kapacit a infrastruktury bloku na úroveň roku 1997. To znamená, to bylo v době, kdy byl ten podepisován ten zakladací akt Ruska a tak dál, a kdy se tedy nechal Gorbačov napálit slovním příslibem, že se teda na to nikam nebude rozšiřovat. Zda se nechal napálit, nebo dneska to tvrdí, to je věc jiná. Když se podíváme, tak v té radě 300, tak tam má Gorbačov jedním z členů, takže si o tom nech každý pomyslí svoje. No, takže dále se konstatuje v tom prohlášení, že Spojené státy a NATO zatím dále nepostoupili, protože ta odpověď jak Spojených států, tak NATO, kterou teda Rusové obdrželi 26. ledna, takže neberou v úvahu vůbec teda ty zásadní obavy, které Rusové vyjádří v těch svých třech již citovaných požadavcích. Takže navíc teda ty takzvaní západní partneři znovu řekli, že všechny státy mají právo svobodně si zvolit svá bezpečnostní opatření a vstupovat do jakýkoliv vojenských bloků a aliancí. Ta ruská strana říká, že nikdy tento princip sice nespochybňovala. Na druhé straně, ale dalším takovým pravidlem, a to už jako ten západ jaksi nebere potaz, je tedy, že musí jít o rovnou a nedělat o rovnou bezpečnost a že by tak například to na to nemělo činit v případě, že takovýmto vstupem bude ohrožen další sousední stát. Což se tedy děje. A oni namítají to, že v podstatě oni k těm dohodám, které byly uzavřeny už v minulosti, tak oni k tomu přistupují selektivně. To znamená, jako k tomu, jak už se dneska cituje jídelnímu lístku, že si z toho vybírá jenom to, co se jim hodí, co jim chutná, a zbytek dělají, že nevidí. A tak to, že to prostě dělat nejde. Takže jak říká, že i když tedy podle teda toho článku 10 té Severoatlantické smlouvy z roku 49 mohou členské státy jednomyslnou dohodou vyzvat jakýkoliv jiný evropský stát, který je schopen přispět k evropské bezpečnosti, aby k této smlouvě přistoupil. Takže to neznamená, že blok je povinen přijmout jakoukoliv země, která tedy buď o to projeví zájem, anebo kterou oni si tam jenom zvolí prostě proto, že se jim pohybuje, že jim vyhovuje, že se jim to jaksi šikne, jak se říká. Takže stejně tak, jako tam poukazoval teda v tom komuniké, a to říkal teda Vladimír Putin, že bych chtěl poukázat na to, že se Západ na jedné straně snaží uklidnit Rusko úvahami, že NATO je mírová čistě obranná aliance. Nicméně je potřeba vzít v úvahu fakt, že lidé v mnoha zemích jmenovitě Iráku, Libii, Afganistánu, tak poznali pravdivost tohoto prohlášení, a to tvrdě. A to platí dále i například o rozsáhlé vojenské operaci proti Bělehradu, která byla navíc vedena bez sankcí Rady bezpečnosti OSN. Takže to rozhodně nejsou operace, které by mohla vést mírová organizace. Takže tolik teda, takže v podstatě dále tam ještě připomíná některé další věci, že zatímco Američané jsou na cizích hranicích, tak jakože se snaží radit a limitovat Rusy, zda a kde na svém území smějí cvičit vlastní vojska a tak dále, takže to je jako pro ně nepřijatelné taky. Jinak pokud jde o ten Kyjev, tak říká, že každému je jasné, že současné úřady v Kyjevě nastavili kurz pro zrušení minských dohod. Neexistují žádné posuny v tak zásadních otázkách, jako je ústavní reforma, amnestie, místní volby a právní aspekty zvláštního statutu pro Donbas. A že dokonce ani ta známá Steinmeierova formule, Steinmeier byl v té době ministrem zahraničních věcí, nyní je prezidentem ve Spolkové republice, tak že i když teda Rusové ještě potom dodatečně teda schválili nějaké dodatky k těm dohodám z Minsku a učinili definitivní ústupky, tak že stejně, aby teda to mohlo být zahrnuto do ukrajinské legislativy, tak stejně, že se tak nestalo. Takže pravil nakonec Vladimír Putin, že nasměroval pozornost pana prezidenta na rozsáhlé a systematické porušování lidských práv na Ukrajině, že nesouhlasná média jsou v té zemi uzavřena a političtí oponenti jsou vystaveni represáliím. A v podstatě s tímto ho vlastně, on ještě říká jednu věc, že ho znepokuje, že přijmejí legislativu, která diskriminuje rusky mluvící obyvatele, že jim upřeno právo být, aby byli uznáni jako jádrový národ v tom tedy, co je, kde teda jsou. Takže toto plus tedy, jak říká, že doufá tedy, že pan prezident má v úmyslu, jak to dnes řekl, diskutovat o tom, o čem jsme dneska diskutovali, pokud jde o záruky té evropské bezpečnosti a stabilitě na zítřejším jednání s kyjevskými vůdci. Takže s tímto ho v podstatě vyprovodil. Takže někteří z toho byli jako zklamáni, že tedy tak tvrdě, jako že s ním pohovořil, že tedy jsou zvědaví, čeho dosáhne setkání pana prezidenta, píšou Francouzi v Kyjevě, že tedy nakonec to říkal i Putin, že na to zvědav a že se pak po telefonu o tom promluví, vyměnili se na to názory. Jinak byla kladena i jeden jako jednoznačný dotaz, co tedy vlastně Západ chce a jestli teda chce tedy s Ruskem válčit, tak aj to řeknu, jestli chtějí válčit. Takže tady vidíte, že se ta vyjádření přece jenom přiostřují, protože ta druhá strana pořád jak si chodí kolem toho, pořád si myslí, že mezi tím, že ti podpindozníci v Rusku udělají nějaký převrat, že tedy a tak dál, pořád něco doufají a čas běží. A dá se říci po mém soudu, že, a nebudu asi sám, že i některé procesy ve Spojených státech, že se díky tomu zdržují. Víte, že někteří už avizují třeba návrat Trumpa, pak se prokázalo, že tam Trump vyhrál volby, ovšem představa, že Trump se vrátí tady do těch poměrů a bude řešit to, co vlastně mají za problémy a co si spískali na Ukrajině, tak to je, prostě toto ještě musí odehrát Biden. Jo, a pak teprve něco může přijít. Oni mají samozřejmě ještě problém nějaké další doma, aby tam z toho nebyla občanská válka. Teďka zřejmě je hodně vojáků na té východní frontě, takže teď by bylo asi příležitost tam jako některé věci řešit, ale bohužel zase se to jaksi zpomaluje, oddaluje tou neřešenou situací teda tady na té takzvané východní frontě. No, další zpráva hovoří o tom, a to je zajímavé, to je z tureckých novin, Tyrkive Gazete Feši, pokud to čtu tedy dobře, možná, že tureckou historii nemám tedy, tak hovoří, hovoří o Putinově lukrativním týdnu, že tedy, když by se to hodnotilo, tak jako, že uzavřel Putin minulý týden, se píše ze ziskem, A když říkali, že budou kalkulovat zisky ztráty v tom zahraničním styku, že to sice není teda jako, nejde to klasickými komerčními metodami, ale když se jenom, co se stalo v Pekingu, Moskvě, Washingtonu a v Kyjevě, tak říkají, nejprve v Kyjevě Putin a čínský prezident Xi Jinping obnovil a posílil odhodlání spolupracovat a navíc jako spolupracovat proti USA a dokonce i proti NATO. To je jako jedna záležitost. Dále ve společném prohlášení učiněném po setkání obou vůdců tak potvrdili, že jsou proti rozšiřování NATO a že je třeba opustit ideologii studené války. Ruská strana prohlásila, že Tchaj-wan je součástí Číny a je proti jakémukoliv vyhlášení nezávislosti. Čínská strana naopak vyjádřila podporu ruským návrhům na vytvoření dlouhodobých a právně závazných bezpečnostních záruk. To je to, o čem se před chvilkou hovořili. Dále mezi Ruskem a Čínou byla podepsána nová dohoda o zemním plynu a ropě v objemu přesahujícím 115 miliard dolarů a že při tomto obchodu bude používána měna euro. A to asi zatím, protože to vypadá s tím dolarem všelijak. A v době, kdy americký prezident Biden naléhal na Německo, aby definitivně uzavřel plynovod Nord Stream 2 a aby Rusko ekonomicky potlačilo, tak jako prostě potlačí to Německo jak na nevíš sebe, protože ty Rusové ten plyn prostě prodají jinam. Ale problém je jiný. Problém je v tom, aby si pak tady prostě poradila Evropa a aby v tom potlačování nakonec nepotlačila sama sebe, protože to se jako už dneska docela rysuje. My se k tomu ještě pak dostaneme proč. A stejně tak v době, kdy Čína zažívá vlastně poměrně dost velké problémy s množstvím té energie, protože potřebuje více, tak je to pro ně jako vítaná, toto je vítaná možnost. Takže je tady vlastně na stole dohoda, která dává možnost nasycení toho obrovského čínského trhu a zacílení možných ztrát Ruska na tom evropském trhu. Takže z tohoto pohledu myslím si, že Číně nic nehrozí a evropští politici už by se měli zpamatovat, vytáhnout si hlavu odkud si a začít přemýšlet, protože tady Evropa je v podstatě blbnutá, když to řeknu takto, Spojenými státy jenom z toho důvodu, aby byla vlastně jejich, řekl bych, takovým přívěskem. A Spojené státy, které jsou zvyklé žít tedy tím, s využitím té metody Pax Americana a on už jim to v tom světě moc nikde jinde nejde, tak teď se zaměřá na Evropu s tím, že bude ždímat Evropu. A to je prostě potřeba si uvědomit. Jak ždímat? Dostávám se jen k tomu. Nápady dodávek plynu z Kataru s tím, že by ho ten plyn tam kupoval, protože ho nemají dost, že by ho kupovali Spojené státy, dodávali by ho do Evropy, on tam chybí potrubí a tak dál. A dodávali by ho do Evropy. Katar říká, že samozřejmě s přirážkou, takže by na tom vydělávali, to je o tom ždímání. Samozřejmě Katar říká, že toho plynu nemá dost a že ho má dlouhodobě nasmlouván, hlavně teda také do Číny. Takže to je jedna záležitost. A další samozřejmě je tady i snaha prostě potlačit teda průmysl v Evropě, tak aby Spojené státy měly vytvořit si nová odbytiště pro své výrobky, zejména v situaci, pokud by začali zase doma obnovovat výrobu těch produktů nebo části těch produktů, kterou dříve vymístili právě na ten Dálný východ. Takže aby měli odbyt. No, takže byla samozřejmě jednání tedy i taková, jako, která vedl kancler Scholz ve Spojených státech s Bidenem. Nicméně samozřejmě ty zájmy Spojených států a Evropy se rozchází, ty ekonomické zájmy, bude tomu stále více. A zatím převládají teda ty politické a vojenské tlaky, mimo jiné z toho, že vlastně do dneška je ještě Německo vlastně fakticky není státem jako takovým a je vlastně obsazeným územím ještě od druhé světové války. Nicméně ty Němci se budou snažit teď se z toho vymanit postupně a teď tomu také cítí příležitost, protože, a také se k tomu ještě dostaneme, z těch různých hodnocení je jednoznačně prokázáno, že ropu, plyn a uhlí nemůže Evropa dostat od nikud laciněji než z Ruska, ať se to někomu líbí nebo ne. To jsou prostě závěry, to jsou prostě závěry odborníků toto. Tak, takže jinak samozřejmě Biden vyhrožuje tím, že Nord Stream 2, že zcela jako zničí a tak dál. Já si myslím, že na to musí být dva. Jeden, který to bude ničit, a druhý, který tomu bude přihlížet. To jsou Rusové. Takže tady my se k tomu dále dostaneme i v případě pak té Ukrajiny. Já si myslím, že nastává doba, kdy je prostě potřeba si jasně říct, že tady nedobude co žádné obsazování Ukrajiny, že Ukrajina je čistě záminka a že tady jde vlastně o konflikt Amerika-Rusko, že Rusko nechce už být dále surovinovou základnou, nechat se rozkrádat, jako to bylo v 90. letech. Nechce se podřizovat, protože Rusko výrazně zesílilo. A Amerika pořád jako žije v domění, že to bude jako za druhé světové války, že tedy se bude bojovat jenom v Evropě, na západních hranicích Ruska, tady v tom našem prostoru a podobně. A nechtějí nahlédnout, že ta situace by teďka byla jiná. No, takže to je teda tady k této zprávě. Jinak tedy samozřejmě si připomínají další záležitosti typu toho Minského protokolu, o tom jsme hovořili, já o tom už ani snad jako znovu mluvit nebudu. Jinak skutečností je, že zatím tedy ty odpovědi, které dostalo Rusko od Spojených států a od NATO, tak jsou takové, že hovoří o všem možném, jenom nereagují, nedávají odpověď na to, co teda vlastně po nich Rusko požaduje. To znamená, to jsou ty tři okruhy problémů. Na to oni nereagují, myslí si, že to různým způsobem omluví, takzvaně okecají a podobně a řeší nějakou spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a podobně. To nejsou věci, které by Rusko tlačili. Ono také, že jste s někým spolupráci v kybernetické bezpečnosti, když máte, když vám někdo instaluje zahum na rakety, který k vám doletí za 5 minut, no tak jako, tak to si myslím, že ten žebříček těch priorit pro to Rusko nutně musí být jiný. Takže to je teda k této zprávě. Další zpráva, která je z Ruska, no, ta souvisí s tím, že došlo teď posledních dnech k dalšímu telefonátu, kdy tedy volal Biden Putina, komentuje to nebo informuje o tom spolupracovník prezidenta Putina Jurij Ušakov. Ten uvádí podrobnosti o tom telefonickém rozhovoru. Říká, že teda iniciátorem, že byla teda americká strana, důvodem teda bylo to jednání byly informace o údajně chystaném ruském útoku na Ukrajinu. Tentokrát se vzpomněl, že to bude určitě 16. února, ještě že neřekli hodinu. A Biden jako říká, že jeho předchůdci ve funkci prezidenta USA udělali vše, aby zabránil katastrofě. A je přesvědčen, že Rusko a Spojené státy musí nadále udržovat mír. A poznamenal, že tyto země jsou konkurenty, ale jsou povinny vyhnout se nejhoršímu scénáři na Ukrajině. A jinak jako znovu pohrozil tvrdými sankcemi, ale nezaměřil se na ně. No já, když se na to jako rozumně podíváte, tak jako Rusové jsou doma, Američané v oblahy jako na jejich hranicích. Tak ať se Američané seberou, jak jim řekl Jabkov, seberou si své saky paky a odtáhnou domů, vyklidějí Evropu a bude klid. Já jako prostě tady tyto věci a tato tvrzení jako jsou prostě ne, to jsou neuvěřitelná, oni jsou na jejich hranicích a ještě snad ze sebe budu dát mírotvorce také. Takže Vladimír Putin na to řekl, že americké bezpečnostní návrhy nezohlednily klíčové ruské iniciativy. Moskva nedostala žádné odpovědi ani na otázky rozšíření NATO, ani na rozmístění vojenských sil na Ukrajině. A že návrhy předloží Moskva v novém vydání s přihlédnutím k dnešním návrhům amerického prezidenta. Tak a ta ruská strana pečlivě bude analyzovat, tedy já nepochybně to veme v úvahu, ale jak si říká, že teda to, co teda odpovídá ta americká strana, takže to je prostě pořád mimo teda ty hlavní body. Takže nedostala odpověď. A Jinak ten Ušakov řekl, že Vladimír Putin během telefonického rozhovoru s Bidenem hovořil o nebezpečí západních dodávek zbraní Ukrajině, upozornil na nebezpečí militarizace Ukrajiny, protože je do Ukrajiny pumpováno stále více moderních zbraní, což ty západní země cílevědomě dělají a tím podněcují možné provokace ukrajinských bezpečnostních sil, jak ve vztahu k Donbasu, tak ve vztahu ke Krymu. Já tady u toho bych se chvilku zastavil, protože po mém soudu, a nebudu asi sám, tak spousta těch zbraní bude prodána jinam, protože oni se právě živí pořád prostě tím, že od někud tlačí nějaké peníze, aby dostali, které pak zápětně rozkradou, nebo prodávají zbraně, které rozkradou, nebo respektive ty peníze z toho a podobně, nebo zbraně rozkradou a prodají prostě. Takže tam je toto, je tam jako normální způsob podnikání a podniká tam každý, kdo může. Takže to je jako záležitost. Pravda je, že teda téma zbraňovat tam pak bude vybaven kde kdo. A dále důležitým tématem rozhovoru byla otázka účelnosti předávání záměrně nepravdivých údajů médiím o údajných záměrech Ruska zaútočit na Ukrajinu. A kvůli tomu, jak bylo řečeno Putinem, tak dostala ta hysterie kolem Ukrajiny svého vrcholu. Já si myslím, že tady dělá Rusko jednu chybu. Oni by to měli říct, podívejte se, nechte Ukrajinu Ukrajinou, to je naše území, to je součást našeho území. Jinak jako někteří z posluchačů asi vědí, že Ukrajina do dneška nemá přihlášené ani hranice u OSN, takže jako kdyby nebyla vlastně fakticky. Je to ruské území, je tam pořád ruské území, čili my si to tady vyřídíme doma. A vy se seberte a běžte domů a jestli teda chcete, tak to nazývejme jako konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem. Ukrajina je čistě záminka. Nehledě k tomu, že dneska na tu Ukrajinu tam asi nikdo, že by šel obsazovat a pak jim tam vozil chleba a já nevím co všechno, protože tam pořádně nefunguje nic. A teď je tam vykrmoval a tohle to tak to jako asi nepadá v úvahu tohle. To, takže a ještě tam dělají nějací benderovci nějakou partizánskou válku tam vedle, tak to si myslím, že opravdu nehrozí tohle. Takže tady jde o to dostat tam odsud ty americké rakety a ty základny a podobně a aby dostali dál od hranic a to je asi všechno, co se týká Ukrajiny jako takové. A jinak tedy tu svoji verzi představil Bílý dům a Biden teda zase říkal, že tedy pokud Rusko zahájí novou invazi na Ukrajinu, ještě žádnou nezahájilo teda novou invazi na Ukrajinu, tak Spojené státy spolu se spojenci a partnery rázně zareaguje uvalí na Rusko rychlé a vážné omezení. Možná, že tou předchozí invazí měl na mysli Krym, ale jinak tam měli smluvně ještě bůhví, kolik let tam měli Rusové, asi 20 let ještě tam měli smluvně, že na Krymu může být jako ruská posádka, to jsem asi do 30 tisíc vojáků, což ani nebyla. A druhá věc, tam byla autonomie a měli právo se rozhodnout, oni se v referendu rozhodli, kam chtějí patřit, zejména když další jejich spoluobčany upalovali tamhle v domě kultury a podobně, tady tyto náckové, takže tady asi jako není jako moc jako o čem hovořit. Takže ten tedy samozřejmě to viděl jinak. Další ruská invaze na Ukrajinu způsobí obrovské lidské utrpení a oslabí ruskou autoritu. Mně se líbí jedna věc, ale na tom, že oni oslabují, kde můžou a najednou jim není tak strašně na té ruské autoritě záleží. To je jako opravdu také úsměvné tedy. Ale neříkám to, že bych snažil se o nějaký nadhled, o nějaký jaksi objektivní tón, ale tady je to tak jednostranné všechno, že jako nemůžu tady k tomu jako vůbec jako nic neříct a jenom to teda přejít. A jinak tedy, že zatímco jsou Spojené státy připraveny zapojit se do diplomacie a plné koordinaci s jejich spojenci a partnery, takže jsou připraveni i na jiné scénáře, no tak Dobře, tak jako buď teda chtějí jednat, nebo nechtějí, ale že se do něčeho zapojí, ale nereagují na zásadní návrhy, je poněkud neobvyklé. Další zpráva hovoří o tom, že ruské námořnictvo zablokovalo ukrajinské válečné lodě v Černém a Azovském moři, to je velmi zajímavá zpráva. Tam dochází k tomu, že Rusko provádí vojenská cvičení s odpalování protilodních raket a dalších střeleb. Takže tam vymezil tři velké zóny ve vodách Černého a jednu malou zónu západně od Krymského pobřeží. A vypadá to tak, že v podstatě k jižnímu pobřeží Ukrajiny není příliš jaksi velká šance projít a je vlastně uzavřen i teda průchod do Azovského moře. Takže to je jako situace, teda, která nastala. To jsou zprávy z Ruska, vidíte, poměrně stručné. Ze Spojených států toho máme více, i když ne tak podstatné. První je taky velmi zajímavá. Američané připraví Gruzii na válku se zbraněmi hromadného ničení. Spojené státy věnovaly ministerstvu obrany a ministerstvu vnitra Gruzie speciální vybavení v hodnotě 1,2 milionu dolarů na rozvoj schopnosti reagovat na zbraně hromadného ničení, jak uvedla americká ambasáda. No, nevím, co za ten 1 200 000 dolarů, kolik při amerických cenách všechno počítí. Nicméně to určitě není pro všechny obyvatele Gruzie. A ptám se, proč, když byly desítky let ještě součástí, jako Svazová republika, součástí Sovětského svazu, tak nikdy nic takového nepotřebovali. Proč to teďka najednou potřebujou? A odkud teda čekají teda ten jaderný útok a proč? Jinak tam je, zdá se v té zprávě říká, že Spojené státy, že ty aktivně pomáhají Gruzii při rozvoji jejich schopnosti reagovat na zbraně hromadného ničení a reagovat na hrozby, které z nich vycházejí. Takže že teď, tedy, že jim nedávno předali těm příslušným ministerstvům vybavení v hodnotě 1,2 milionu dolarů. Takže jde o součást probíhajícího víceletého výcvikového vybavacího programu. Takže, které provozuje agentura pro snižování hrozeb amerického ministerstva obrany. A jinak tedy, že vlastně tak jako posiluje stát, aby zajistil bezpečnost gruzinského lidu a zvýšil celkovou bezpečnost Černomorské oblasti. No,
stále musíme mít na paměti ten dějinný konsenzus, který s tím, nebo konsekvenci, které souvisí.
No, oni to tam je nebezpečný a pak jako se tváří, tam něco zajišťují, nějakou bezpečnost.
No, hlavně jsou jediný Spojené státy americké, které oficiálně použili jaderné zbraně na živou lidskou sílu. A už ano, to musíme mít stále na paměti v srpnu roku 1945, takže dámy a pánové, zase jenom vzpomínejte, nezapomínejte. Dobře.
Další zpráva hoří o tom, zase, že tedy ten Biden, že tedy ještě v tom rozhovoru s Putinem pohrozil sankcemi, učinil i nabídky a v podstatě hovořil o tom, že tedy pokud tedy Rusko podnikne další invaz na tu Ukrajinu, tak jak tedy zareaguje teda ta Amerika s těmi partnery rozhodně a uvalí, a pozor, a uvalí na Rusko rychlé a vážné náklady. Teďka jako nevím, co tím mají na mysli, jestli ekonomické nebo jaké, což by vlastně řekli, že do toho konfliktu zasahovat nebudou. Když ten konflikt vlastně do něj, ta situace je taková, že do něj vlastně nucený a tlačený Zelenský, který už to pochopil a není mu z toho dobře. No. Jinak tedy hovoří o tom, že tedy další ruská invaze na Ukrajinu způsobí rozsáhlé lidské utrpení a sníží postavení Ruska. Já už jsem o tom jako hovořil, že jako je hezké, že teda Bidenovi záleží na postavení Ruska, to je jako od něj milé, na tím dělá všechno jako obráceně a myslím si, že by jaksi ta debata mohla schlouznout také na to, že řeknou, že v momentě, jakmile dojde k nějakému incidentu tam, a bude to teda zviny, ať už Ukrajinců nebo americké. Připomínám, že tam mají také Blackwater nebo Akademie, jak dneska se jmenujou, ty žurnéře. A ty nepodlehají asi přímému americkému velení jako armádnímu. Takže prostě pokud tam něco jako takového vznikne a něco vyprovokují, tak jakože ta palba odvětná půjde z větší části hlavně na Spojené státy rovnou. Pak si myslím, že by se to trochu sklidnilo. Já si myslím, že samozřejmě z perspektivy malé války by mohla být velká válka a já si myslím, že za těchto okolností by žádná nebyla. Jinak já jsem známý asi tím, že jsem taková spíš ta holubice, žádný dravec tedy. Rozhodně pro žádné válčiny jsem a právě proto to, o tom hovořím. Další zpráva hovoří o tom, že John Solomon odhaduje, za kým asi John Durham půjde dále. Ten John Solomon je zakladatel listu Just the News a teď hovořil i tedy s tím zvláštním právníkem Johnem Durhamem. Toho určil tedy Trump na vyšetřování teda té kauzy, když teda z něj dělali agenta Ruska a snažili se po něm jít a jako ho úplně znemožnit odstavit, tak aby teda tyto věci prověřil. A ukazuje se, že John Durham, že na základě ukazu, že se dneska chystá jít po FBI. A během rozhovoru na Fox News mluvili Solomon a moderátorka Marie Bartiromo o vyšetřování Trumpa a ruském honu na čarodějnice s tím zvláštním poradcem o tom, jaký by mohl být další krok toho Durhama. A tam je ve hře jedna osoba, a to je v Rusku narozený analytik, Igor Damčenko, což je vlastně klíčový zdroj pro neověřenou stílovou dokumentaci, která uváděla údajné vazby mezi kampaní Donalda Trumpa a Ruskem. A toho teda už zatkli teda federální agenti loni v rámci vyšetřování Durhama. Takže ten Solomon říká, že věří, že Durham má co dočinění s dvěma vědry, jak on říká, nebo dvěma kyblíky. V jednom kyblíku, že jsou poslední dvě obvinění proti úředníkům, kteří byli napojeni na Hillary Clinton a její plán nakrmit FBI falešnými informacemi o spiknutí Trumpa s Ruskem. A další kyblík, jak říká Solomon, se zaměří na FBI a na to, zda agenti vědomě klamou soud FISA, aby získali povolení ke špehování členů Trumpovy kampaně v roce 2016. A přitom ten Solomon zpochybňuje prohlášení bývalého šéfa kontrarozvědky FBI Petera Strozoka na MSNBC, že FBI nikdy nevyšetřoval Trumpovu kampaň v roce 2016, protože Durhamovo vyšetřování původu Millerova vyšetřování vede k další obžalobě. Tam už vidíte, že jeden vyšetřuje druhého. Je to tam hodně nepřehledné, ale co si pamatuju, tak ten Strozok už teda jaksi omočen tedy byl a vím, že měl jako i dost velké potíže tedy. Takže co si teda pamatuju zpátky. Takže vidíte, že teda tady ta vyšetřování pokračují a teď je otázka, jakým způsobem skončí, ale prostě tohle, jestli má být tedy nějaký vzor demokracie, tak já teda nevím, protože tohle je opravdu, jednak je to, jsou tam prostě možné úplně všechny metody, čisté to není, u soudu se velmi často ničeho nedovoláte, my se k tomu ještě dneska dál v tom pořadu dostaneme úplně v jiné souvislosti, takže nebudu teďka zdržovat, nebudu odvádět tedy tu nit, jak si, nebo ten hovor o té hlavní nitě. Další zpráva hovoří o tom, že Bílý dům ignoroval varování velitelů před chaotickým stažením z Afghánistánu. Když se říká Bílý dům, tak je na mysli především Biden. Zpráva armádní rozvědky tvrdí, že Bílý dům a vyšší zaměstnanci Pentagonu nepochopili, jak rychle Taliban získával kontrolu v Afghánistánu, než stáhl své vojáky. Pentagon tedy. A ta zpráva uvedla, že představitelé Bílého domu a Pentagonu odolávali snahám vojenských představitelů připravit se na evakuaci personálu svého velvyslanectví a afgánských spojenců týdny předtím, jak uvedl The Washington Post. Takže to jinak ta armádní vyšetřovací zpráva už má 2000 stran a byla zveřejněna v deníku The Washington Post na žádost zákona o svobodném přístupu k informacím a tam se podrobně popisuje rozhodnutí o životě a smrti, která denně činili američtí vojáci námořní pěchota, kteří byli posláni k zabezpečení mezinárodního letiště Hamida Karzajího v Kábulu tedy, a kdy teda k letiště se zbíhali tisíce lidí prostě v té zběsilé snaze uniknout. Takže takto. Jinak tam bouchla jenom jedna bomba, která obsahovala kuličková ložiska, nicméně pak tam došlo ke střílečce a jak víte, byly tam oběti a bylo tam tuším jeden samostatný incident, při kterém američtí vojáci zabili člena elitní afgánské úderné jednotky až se další zranili po té, co stříleli na Američany. Američané tam měli také tam měli oběti. Předtím tam byly vlastně dva mrtví bojovníci Talibánu a pak se to tam střílo, asi hlava nehlava, všechno. Tak jak to teda z té zprávy, jak to vypadá. Jinak tedy to vyšetřování bylo zahájeno v reakci na sebevražený bombový útok z 26. srpna před tím letištěm a ten odhadem zabil asi 170 afgánských civilistů a 13 příslušníků amerických služeb. A teď jde o to vyšetřit. Pak teda nastalo tedy to, že se začalo střílet a to byly z té oběti, o kterých jsem vás už teďka chvilku informoval. Takže ta zpráva hovoří o tom, že ten vojenský personál by byl mnohem lépe připraven k provedení spořádanější evakuace, jak řekl armádním vyšetřovatelům vrchní velitel USA na místě během operace Peter Veseli, kdyby politici věnovali pozornost ukazatelům toho, co se dělo na zemi. Takže říká, že to prostě, že jim to velitelé hlásili, oni ale že na to řádně nereagovali. Jinak, že mise dokázala evakuovat kolem 124 tisíc lidí do půlnoci 31. srpna a vytvořila partnerství s bezpečnostními silami Talibanu, které pomáhali při evakuaci. To znamená, že bezpečnostní síly Talibanu jim pomáhali. Jo? Abychom viděli, teda, co to tam bylo za události. A jinak ty kritici mise uvedli, že pozadu zůstaly stovky Američanů a desítky tisíc Afgánců. Tak mě by zajímalo, co se s tím, o tom se teda v té zprávě nehovoří, co se dělo tedy nebo stalo potom s těmi stovkami těch Američanů. To zpráva o tom nic jako neuvádí. A jinak náčelník ústředního velitelství USA, generál námořní pěchoty Kenneth Frank McKenzie v rozhovoru řekl, že ho nepřekvapilo, když někteří velitelé věřili, že mise mohla být provedena lépe. No jenže říkají nakonec na závěru, mohly existovat jiné plány, kterým bychom dali přednost, ale když se prezident rozhodne, je čas, abychom prezidentovo rozhodnutí vykonali. Jasně, jsou to vojáci, takže to dopadlo, jak to dopadlo, teď se to vyšetřuje. Další zpráva hovoří o tom, že vzniká panika u demokratů. Obama se sešel soukromě se sněmovními demokraty za situaci, kdy nastává střednědobá zkáza. Ta střednědobá ta vychází hlavně z toho, že někteří demokraté prochází vlnou odchodu do důchodů, míněno teda z té sněmovny, a letos na podzim čelí obtížným volbám v polovině období. To jsou ty doplňovací volby, protože sledovanost prezidenta Bidena, který vlastně kdysi sloužil jako Obamův viceprezident 8 let, takže vyloženě, že klesá. Fox News uvádí nový průměr průzkumu veřejného mínění poprvé od nástupu Bidena do úřadu v lednu 2021 a že už ten souhlas s tím Bidenem je pod 40%. Jde to prostě dolů. Demokraté buď tedy odcházejí kvůli stáří, anebo jsou v podstatě, vědí, že nemají v těch doplňovacích volbách znovu šanci. Takže je to tam takhle. Jsou tam samozřejmě i důvody, proč tomu tak je. Jednak Biden se odstl v centru rusko-ukrajinského hraničního konfliktu v Evropě. Nadále bere Američanům teplo kvůli rostoucím cenám plynu, což vede jeho vlastní stranu k předložení návrhu na dočasné pozastavení federální daně z plynu, aby pomohlo otupit tu finanční bolest prudce rostoucích cen u pump. Dopadly tam na Američany další náklady, včetně účtu za energii. Obyvatelé New Yorku říkají, že jejich účty se teď v té poslední době kvůli té nažhavené inflaci zdvojnásobily. A zatímco americkým občanům, kteří pracovali za mzdu, vzrostl jejich plat za posledních 40 let během funkčního období bývalého prezidenta Trumpa, nejvíce za těch posledních 40 let, a to díky vzkvětajícímu trhu práce a jeho snížení daní, které podepsal, tak teď, že teda to zvýšení mezd, že bylo vymazáno díky neustále rostoucím cenám. No jde tam inflace nahoru, je to jasné, takže to celé to stráví inflace. A čísla se tedy zhoršují, takže pouze 8% nezávislých a dalších voličů, kteří nejsou hlavními stranami, to znamená, nejsou ani demokraté, ani republikáni. A tak ty chtějí Bidena zpátky jako nositele demokratických standardů. A 10%, to je zajímavé, chce Harrisovou, ne Bidena, takže Harrisovou chce o 2% víc, ale stejně je to málo, teda z té třetí jakési strany, teda mimo republikány, demokraty. Takže pro Bidena to ukazuje téměř novou podporu mezi nezávislými, takzvanými swingovými voliči. Takže přitom na celkem, na Harrisovu jako na prezidenta nového, by kývlo ve Spojených státech jenom 16%, takže to také jaksi řešení vůbec není. Takže Obama teď si myslí, že když se sejde s demokraty soukromě a pohovoří s nima, takže se něco moc změní. No, takže to je otázka politiky a asi a ne. Nejenom persony, i když, jak víte, tak pokud jde o Bidena, tak mu zase bylo navrhováno prostě lékařské vyšetření, jestli vůbec způsobili vykonávat funkci. Tam je to kvůli senilitě a kvůli takovýmto věcem. Zda je nebo není, to musí posoudit lékař, to nechci jako říkat. Trump jasně dává, jak říká další zpráva najevo, že McConnell nemluví za republikánskou stranu, to je vůdce menšin v Senátu, Mitch McConnell, takže není hlasem republikánské strany, tak Trump to prohlašuje, už to prohlašoval dříve, teď to prohlašuje poté, co tento republikánský taky kritizoval jeho stranu za to, že minulý víkend odsuzovala dva vehementně protitrumpovské členy. To jsou z té jeho party, to jsou takzvaný RINO, Republicans in Name Only, což je teda celý název, čili republikáni pouze jménem, no podle názvu, a ta Trumpova nejnovější kritika McConnella přichází poté, co tento vůdce republikánské strany Senátu odsoudil incident 6. ledna v budově Kapitolu, stejně jako republikánský národní výbor za jeho nedůvěru zástupcům Liz Cheney z Wyomingu a Adamu Kinzingerovi z Illinois, což byly jední dva republikáni ve výboru 6. ledna. Ty si tam totiž vzala Nancy Pelosi, či nikoli v ty, které ty republikáni nominovali, ale ona řekla, že ty ne, a jestli si vzpomínáte, a ona si vybrala dva, kteří jí půjdou na ruku, no tak tam byli. No, takže jinak tam dokonce hovoří o násilném povstání s cílem pokusit se zabránit pokojnému předání moci po legitimně potvrzených volbách, tak to bylo, říkáme Konel a tak dál. No tak jako, ten člověk si jako opravdu říká zase o to, že prostě hájí někoho jiného a on, Trump říká na to, že Mitch McConnell nemluví za republikánskou stranu a nereprezentuje názory drtivé většiny jejich voličů. A řekl Trump v prohlášení, které vydal na PAC Save America, a říká dále, neudělal nic, aby bojoval za své voliče a zastavil nejpodvodnější volby v americké historii. A nedělá nic, aby zastavil nezákonnou Bidenovu administrativu, invazi na naše hranice, rostoucí inflaci, protiústavní mandáty, pronásledování politických oponentů, zjišťování faktu o stažení nekompetentního, míněno tedy asi tedy Bidena, když tam takhle přímo není jmenován v souvislosti s Afghanistánem, zdání se naší energetické nezávislosti a tak dál, což je všechno vlastně důsledku těch podvodních voleb. A místo toho zachraňuje radikální levici a RINO. Tak jinak teda ten Trump a McConnell byli v rozporu od chvíle, kdy vůdce menšiny v prosinci 2020 poblahopřál tehdy zvolenému prezidentovi Bidenovi, když Trumpův právní tým stále zpochybnil výsledky voleb v některých státech. Jinak pak ta válka pokračovala a dorazil to tedy McConnell tím, že on a 17 dalších republikánů pomohli zachránit už v listopadu Bidenův účet za tu infrastrukturu ve výši 1,2 bilionu dolarů, kdy si nechali zvednout dluhový strop o tuto částku z se zám, nebo pod záminkou, že to bude na rekonstrukci infrastruktury a z toho na infrastrukturu šlo prakticky do minimum a zbytek šlo prostě na lepení, různých děr a na další jako záležitosti. Takže říká, byl to zákon o neinfrastruktuře, kdy pouze 11% vyhozených peněz jde do skutečné infrastruktury. Takže i tohle to podpořil tedy ten McConnell, čímž teda Trumpa teda nadzved. Říká, prostě to nechápu. No je to prostě kukačka nasazená jako v republikánském hnízdě. Další zpráva hovoří o tom, to je také zajímavá, přijde asi černá labuť pro burzy a ta labuť, že bude Pfizergate. A na těch finančních trzích kolují zvěsti, které vypadají na tu černou labuť pro ty burzy. A sice je tam obvinění z podvodu, studie toho Pfizeru, podle toho, jak si čtete anglicky nebo německy, Pfizeru, řekněme tedy, ať se držíme jednoho, tak byly sfalšovány účinnost vakcíny, tam vlastně nebyla zveličena vedlejší účinky, bagatelizovány a tak dále a tak dále. A už první hedžové fondy spekulují o pádu společnosti Pfizer. Ty hedžové to jsou ty zajišťovací zase. Že? Takže sfalšoval farmaceutický gigant studii, když schvaloval vakcínu BioNTech Pfizer, zveličoval snášenlivost a účinky a bagatelizoval vedlejší účinky. Rozsah tohoto podvodu by mohl způsobit globální otřes a způsobit událost černé labutě na akciových trzích. A narušení důvěry by mohlo být obrovské, kdyby miliardy lidí dostali vakcínu, která si ve skutečnosti nezaslouží ten název. A je to jenom kvůli chamtivosti po zisku. Já bych teď nesouhlasil, že to je jenom kvůli chamtivosti po zisku. Tady to má samozřejmě i druhý účel. My se k tomu za chvilku dostaneme, což řekla teda premiérka Nového Zélandu. To je prostě likvidace lidí. To je prostě depopulace. Za chvilku se k tomu dostaneme. Takže nejdříve fakta. Renomovaný British Medical Journal poprvé vznesl 2. listopadu loňského roku obvinění proti společnosti Pfizer, které vešlo ve známost jako Pfizergate, a obvinění se týkalo schvalovacího procesu mezi teda té nové mRNA vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer BioNTech. A ten British Medical Journal ve svém článku vlastně informuje o nesrovnalostech, zneužívání a možném podvodu při provádění registračního klinického hodnocení pro tu vakcínu COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech. A základem jsou informace od bývalého regionálního ředitele firmy Ventavia, společnosti, která byla pověřena Pfizerem, provést klinické studie a podle nich ta Ventavia falšovala data. Pacienti věděli, zda dostali vakcínu nebo placebo, zaměstnávala špatně proškolené pracovníky, kteří prováděli očkování a nedostatečně sledovali vedlejší účinky. A když také podíváme na nejnovější data o pandemii, takzvané, nabízí se otázka, nebo otázky bych spíše řekl, byla vakcína vůbec účinná? Nebo je to jen nějaká smůla, když se předpovědi o účinnosti trvalé nebo trvání imunity, nepřenositelnosti a bezpečnosti vakcíny Pfizer-BioNTech pomalu vypařují? A nebo, a to je další otázka, nebo to byl od počátku podvodní záměr s cílem zajistit přístup k desítkám miliard peněz daňových poplatníků, které vlády vynaložily na nákup vakcín a poslali je fakticky do pokladny společnosti Pfizer-BioNTech. Ta čtvrtá možnost tam není zvažována, ale podle mě je to ta třetí a ta čtvrtá, o které jsem hovořil. A citace z článku dotyčného časopisu, regionální ředitelka, která byla zaměstnána ve výzkumné organizaci Ventavia Research Group, řekla tomu Biological Medical Journal, tomu časopisu, že společnost falšovala údaje, neoslepovala identitu pacientů, to znamená, že tam byly jmenovitě, věděla, které moc se dává, a zaměstnávala nedostatečně vyškolené pracovníky pro vakcinaci a pomalu sledovala nežádoucí účinky hlášené v klíčové studii fáze 3 společnosti Pfizer. A zaměstnanci, kteří prováděli kontroly kvality, byli ohromeni množstvím problémů, které nacházeli. A po opakovaném upozornění vedení společnosti Ventavia na tyto problémy, regionální ředitelka, protože oni nereagovali, Brooke Jacksonová zaslala e-mailem stížnost americkému úřadu pro potraviny a léčiva, staré známé FDA, a společnost Ventavia ji později téhož nevyhodila, protože ty prostě zavolali vedení společnosti, že to tam prásklo, taky vyhodili. Takže Jacksonová poskytla tomu biological nebo British Medical Journal, tak tomuto časopisu poskytla tedy desítky interních firemních dokumentů, fotografií, zvukových nahrávek a e-mailů, takže byla dobře tedy jaksi argumentačně nebo důkazově byla dobře zajištěna. Takže otázka je teďka, jaký výsledek prověřovaných dosud oznámených obvinění společnosti BioNTech a Pfizer? Nula. Nic. Téměř 3 měsíce ticho. BioNTech je prověřeno za kamennou zdí, četné dotazy novinářů a investorů zůstaly nezodpovězeny. Takže to je k faktům. A teďka k fámám na finančním trhu. Ty londýnské hedžové fondy tu záležitost převzali, proslýchá se, že Pfizer údajně platí úplatky FDA a prý existují osobní přátelství mezi vedoucími pracovníky Pfizeru, vysokými americkými vládními úředníky a úředníky FDA a proslýchá se také o úplatcích do Rakouska pro zavedení povinného očkování. Jde prý o 3-cifernou milionovou částku, to znamená, že to bude ve 100 milionech dolarů. Jo, jenom abychom věděli teda, proč tam tak jako na tom urputně pějí. Takže tolik teda k tomu. Teď je otázka, zda Pfizer zkrachuje, protože existuje bývalý manažer fondu BlackRock, Edward Dowd, který vážně věří, že Pfizer se stane druhým Enronem a jakmile bude podvod odhalen, zkrachuje a klesnou na nulu. A odkázal také na generální ředitele společnosti One Life Insurance, to je pojišťovna velká, v Americe, který řekl, že úmrtnost mezi lidmi ve věku 18 až 64 let vzrostla o 40% a odkazoval na článek z 1. ledna tohoto roku z The Center Square, který se stal virálním a byl zablokován pro uživatele internetu v Evropské unii. Takže je tam konstatování, že v podstatě potenciální zločinecká energie a chamtivost společnosti Pfizer není čelí hladu po informacích, osvícení hedžových fondů, investigativních novinářů a možná brzy i státního zastupitelství. Ono je ještě známé z té Indie, kde tam tehdy ochrnulo asi 500 000 lidí nebo se dokonce dětí z nějakého jejich očkování, tak oni zaplatili, oni nikdy nebyli trestně stíháni, oni zaplatili vždycky jenom pokutu, která byla třeba i v desítkách miliard dolarů, jenže viděli na tom stovky miliard dolarů a toto je způsob jejich podnikání. Aspoň tedy podle údajů teda z dostupných médií. Takže to je tato zpráva. Poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Elon Musk má problém. Jak víte, tak měl na oběžné dráze něco přes 40 satelitů a 40 z nich, satelitů SpaceX, tak vlastně si řítí k Zemi, což je tedy vlivem geomagnetické bouřky. A z těch 49 zatím teda, které vynesla teda ve čtvrtek 3. února raketa SpaceX Falcon 9, tak došlo nějaké komplikacím a ty jsou jako pro ně jako dosti špatné. Takže ono totiž jde o to, že důsledkem té geomagnetické bouřky se mírně zvýšila hustota atmosféry, zvýšil se odpor na té určitém satelitům, což znemožňuje jejich další pohyb a ta analýza ukazuje, že zvýšený odpor v těch nízkých nadmořských výškách zabránil satelitům opustit bezpečný režim a začít manévry na zvýšené oběžné dráze. Takže jakmile pak se dostanou ty satelity do té zemské atmosféry, tak pak je tam jaksi velké tření a oni potom schoří. No. Takže toto jako není tedy jako dobrá zpráva pro něj. A jinak teda ty geomagnetické bouřky se vyskytují, když intenzivní sluneční vítr v blízkosti země generuje pohybující se proudy magnetosféře země. Takže tolik teda tato zpráva ze Spojených států. A půjdeme dále. Půjdeme dále. A sice dostaneme se na vývoj na Ukrajině. Vývoj na Ukrajině. Američtí žoldnéři se začínají aktivizovat na Donbasu. Tam spustili sérii dělostřeleckých útoků na Doněck a předměstí hlavního města Doněcké republiky, kde způsobili vážné škody, garáže, sklady, ale jsou tam i lidské oběti. To je před pár dny, konkrétně zpráva ze 6. Zasaženy tam byly Novorosijská ulice a tam byly právě ty zničené sklady a garáže. A je tam, jsou tam oběti a jsou tam zranění. A tady je ta skutečnost, že ty američní žoldnéři se zúčastní bojů na Donbasu a vzhledem k tomu, že to město bylo ostřelováno, ten Doněck, předešlého rána zbraněmi standardu NATO, tak je zároveň víc než jasné, že za tím útokem budou i příslušníci té soukromé vojenské společnosti ze Spojených států. Ona se neuvádí, která ale zřejmě to bude Blackwater, se možná právě říkala BlackRock, to ne, to je investiční společnost, Blackwater, čili nyní Academy. No, takže
ale oni jsou propojení.
Oni jsou propojení. No.
Jedno, jak se to jmenuje, no. Kdo s kým peče, ale víme, že ten Blackstone zase investuje, že jo, takže to je v jejich zájmu.
Jinak ti odborníci poznamenávají, že pokud se toto potvrdí, tak že Rusko může vyslat vojenskou pomoc republikám, pokud by tedy současné kroky Kyjeva teda vlastně znamenaly porušení podmínek minských dohod, takže tohle jako je zajímavé, toto jako je zajímavá informace. Další zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že ukrajinská krize je také do jisté míry mediálním okénkem příležitostí. Macron jako mírotvorce před volbami, to je jako jedna taková příležitost. Další Američané se snaží rozšířit základy do střední východní Evropy. Existují zatím protesty v Bulharsku na Slovensku. U nás Saša Vondra chce základnu Mošnově. Tady jde o jednu věc, tady jde o vytvoření projektu Trojmoří a teďka, i když oni přes nás, teďka tuším v úterý mají jet konvoje na východ, tak je otázka, kolik těch vojáků zůstane možná těch amerických rovnou tady a když ne na cestě tam, tak na cestě zpátky. A je to vlastně o obsazování tady toho pásu V4, je to vlastně o jeho obsazování tedy americkými vojáky a o snahu teda to vlastně přeměnit tedy na projekt Trojmoří. Zajímavé, že to odmítli jako absolutně Maďaři, že nepotřebují nic takového. Jsou proti tomu Bulhaři, ty dokonce, dostaneme se k tomu, ty dokonce tam jaksi chtějí, vůbec také odmítají a chtějí vlastně vypovědět i tam určité smlouvy s Američany, doufám, že se na to dostaneme ještě dneska. Takže to je ten k této zprávě, jinak samozřejmě Macron tomu teče do bod před volbami, takže teďka dělá co může, ale nejde mu samozřejmě o Ukrajinu. Kdyby mu šlo o Ukrajinu, tak oni jsou od roku 2015 garanty minských dohod na straně Ukrajiny, tak už dávno mohli jako něco podniknout a teď nejenom před volbama bude představovat. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinský prezident Zelenský právě zjišťuje, že Spojené státy ho mají jenom jako užitečného idiota. Teď je otázka, kdy na to přijdou politici na Slovensku, jako je Čaputová, Korčok a Nač. Mimochodem Korčok dneska, jak jsem někde se dočetl, tak dostal covid, údajně. Jestli je v karanténě, nebo by to znamenalo, že má možná náramek už na noze, ale to nevíme, to tam nebylo. Takže uvidíme, jak se ty věci budou jako mít dál. Jinak chce Zelenský po Bidenovi důkazy o tom tvrzeném středečním útoku Ruska na Ukrajinu. Jo, protože teď Spojené státy začaly chtějí evakuovat své velvyslanectví v Kyjevě a teď některé ty další jaksi propojené státy také. Zajímavá jedna věc, že pro některé z nich, že chtějí severozápadní okraj Ukrajiny, že už se mohli přestěhovat tam, což je teda zřejmě město Lvov a údajně s tím, že tam jako by byly spíše jako pod ochranou polských vojáků. To by vypadalo na to, že se počítá s parcelací Ukrajiny a že tam tu část je obsadí Poláci. Jo? A budou říkat, no, že tam přišli na ochranu americké ambasády a podobně. Takže toto všechno je možné. Jsou to všechno hry toto. Takže asi takhle k tomu. Ty ostatní ambasády těch zemí, které jak si nejsou moc zúčastněné, tak tam jsou zatím jako dál v klidu. Zajímavé je, že tedy Antony Blinken, americký minister zahraničních věcí, na základě toho v pátek prohlásil, že ruská invaze na Ukrajinu může sice přijít kdykoliv, možná ještě před koncem zimních olympijských her. Jo, pak zase, ale zase už potom zase to trochu jako zmírňuje tu svou retoriku později. No, je to velmi zvláštní. A jinak prohlašuje Viktor Orbán, že rusko-ukrajinské válce, že třeba zabránit, jak prohlásil v sobotu při 23. výročním projevu o stavu země před pozvanými hosty v Unínském multifunkčním centru Várker Bazar. A jinak konstatoval, že strategie Evropské unie vůči Rusku selhala a sankce vůči Moskvu, že jsou špatné. Takže k tomu jinak dodal teda k tomu konfliktu, že v případě vojenského konfliktu se spustí obrovská vlna utečenců, která bude větší než té někdejší Jugoslávie. No to má pravdu asi, no. Takže to je tato zpráva. Poslední zpráva, která je z Ukrajiny, tak hovoří o tom, že v Doněcké republice bylo odkryto 130 masových hrobů obětí ukrajinské agrese. Takže v Doněcké lidové republice bylo odkryto více než 130 masových hrobů a ty civilisté zemřeli v důsledku ukrajinské agrese, což oznámil 11. února během briefingu představitel republiky Denis Pušilin. Většina těch mrtvých jsou občané republiky ve věku 30 až 60 let a ty byly zabiti během operace ukrajinských ozbrojených sil na území Doněcké republiky. Jedná se konkrétně o Sněžnoje, Debalcevo, Charzisk a Ilovajsk. Jak víte, tak Debalcevo, Ilovajsk, tam se pak i hodně bojovalo. A mezi těmi exhumovanými jsou děti, ženy, seniori, většina civilistů, u kterých se podařilo stanovit příčinu smrti, tak zemřela na následky střelných zranění, mnozí od min a střepin, ale někteří zemřeli na traumatické poranění mozku způsobené tupými předměty, to znamená, že byly ubiti zaživa. Takže zločiny proti civilnímu obyvatelstvu Donbasu nadále vyšetřuje vyšetřovací výbor Ruské federace a podle expertů bylo při ostřelování ze strany Ukrajiny zabito více než 2600 civilistů. A na základě doložení skutečnosti bylo zahájeno 467 trestních řízení. Samozřejmě asi to nemá ještě všechno podchycené, další věci budou. Další zprávy jsou novinky od jinut, tentokrát jsou také zajímavé. Jednak je tady společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vstupu mezinárodních vztahů do nové éry a globálního trvalého udržitelného rozvoje. Je to velmi dlouhé, já z toho vyberu jenom pár bodů na začátku. Prezident Ruské federace Vladimír Putin navštívil, jak víte, 4. února tohoto roku Čínu na pozvání prezidenta Čínské lidové republiky Xi Jinpinga. Hlavy státu jednali v Pekingu, zúčastnili se na zahajovacím ceremoniálu zimních olympijských her. Ruská federace a Čínská lidová republika, dále teda uváděné jako strany, tak prohlašují následující. Svět dnes prochází velkými změnami, lidstvo vstupuje do nové éry prudkého rozvoje a velkých přeměn. Rozvíjející si procesy a jevy, jako je multipolarita, ekonomická globalizace, informatizace společnosti, kulturní diverzita, transformace systému globálního řízení a světového pořádku, zvyšuje se propojenost a závislost států, formuje se trend přerozdělování rovnováhy světových sil, jsou požadavky světového společenství na vedení zájmu mírového a progresivního rozvoje růstu. Zároveň na pozadí probíhající pandemie nové koronavirové infekce ve světě se situace v oblasti mezinárodní a regionální bezpečnosti každým dnem komplikuje. Množí se globální výzvy a hrozby. A některé síly, které reprezentují menšinu na světové scéně, nadále prosazují jednostranné přístupy k řešení mezinárodních problémů a uchylují se k mocenské politice, praktikují zasahování do vnitřních záležitostí jiných států, poškozují jejich legitimní práva a zájmy, vyvolávají rozpory, neshody a konfrontace, brzdění rozvoje a pokroku lidstva, což způsobuje odmítání ze strany mezinárodního společenství. Takže ty smluvní strany, míněno tedy Rusko a Čína, apelují na všechny státy s výzvou v zájmu společného blaha, aby posilnili dialog a vzájemnou důvěru, prohloubili vzájemné porozumění, prosazovali také univerzální hodnoty, jako je mír, rozvoj, rovnost, spravedlnost, demokracie a svobodu, respektovali práva národů samostatně si zvolit cestu rozvoje svých zemí, jako i suverenitu a zájmy států v oblasti bezpečnosti a rozvoje, dále chránit mezinárodní systém založený na ústřední úloze OSN, světový pořádek založený na mezinárodním právu, dosažení skutečného multilateralismu s ústřednou a koordinační úlohou OSN a její bezpečnostní rady, podporovat demokracii mezinárodních vztahů, zabezpečit dosáhnutí míru, stability, trvale udržitelného rozvoje na zemi. Já bych tady udělal malou odbočku k tomu OSN. Podívejte se, někde určitě jste slyšeli nebo četli, že OSN je dneska pod vlivem globalistů. Je tomu tak. Na druhé straně OSN nelze vylejt vaničku i dítětem. A dneska pořád to OSN je nějaká instituce, kde je prostě potřeba ty vztahy napravit a nikoliv je zrušit, protože pak už by tady byl úplně na té země kouli ring volný a už by pak jako nefungoval úplně nebo zhola nic. Takže to je jenom jako, malá vsuvka. Jinak bych ještě chvilku pokračoval. Tady se říká že dále, že ty strany jednotně chápou, že demokracie je univerzální lidská hodnota a není výsadou jednotlivých států, jejich prosazování a ochrana je společnou úlohou pro celé světové společenství. Takže strany vychází z toho, že demokracie je způsob, jak se občané podílejí na řízení vlastní krajiny nebo vlastní země, zájmu zlepšení blahobytu obyvatelstva a zabezpečení principu demokracie. Demokracie se uplatňuje ve všech sférách veřejného života a v rámci národního procesu odráží zájmy celého lidu, jeho vůle, zaručuje jeho práva, uspokojuje jeho potřeby a chrání jeho zájmy. Demokracie není postavena na šablonách a v závislosti od společensko-politické struktury, historie, tradic a kulturních charakteristik konkrétního státu mají jeho obyvatelé právo zvolit si takové formy metody zavádění demokracie, které zodpovídají specifikům tohoto státu. Právo posoudit, zda je stát demokratický, patří jenom jeho lidu. No, já bych tady k tomu řekl jednu věc. Tady máte do dneška, tady máte státy, kde žádnou demokracii nemůže jít. To jsou konkrétně ty státy, které mají to kmenové uspořádání, řeknu Afghánistán, právě jsme o něm hovořili, Libie a podobně, kde, když vidíte, tak je to pořád postavené na nějakých kmenových strukturách a kdy teda ty kmeny, klany a tak dál, tak jako spolu v rámci uvnitř teda klanu a proti sobě mezi klany a podobně. A tam vidíte, že když třeba i byli Američané v Afghánistánu a ještě v době, kdy ho poměrně dost ovládali, tak i když ne celý, tak tam nějaké ty hry na tu demokracii, tak tam sice zvolili náčelníky těch klanů, kteří tam někde seděli a tak dál, ale jako to bylo všechno, ale pořád to bylo na bázi toho kmenového uspořádání. Takže tak, jak chtěl šéf toho klanu, tak volil celý klan, takže ono nějaké to s tou demokracií, ono to tak jako fungovat nebude, nehledě k tomu, jestli se časem nenajdou nějaké vhodnější principy než je demokracie, protože ani kdysi, když fungovaly když fungovaly rody a podobně, když bylo ještě rodové uspořádání, tak to také toto jako nebylo a byly doby, kdy se lidé snášeli docela dobře. Takže ono to dál pokračuje potom, já dál to číst nebudu, protože ten článek je opravdu hodně obsáhlý, půjdeme dále. Z toho dalšího, tady se dostaneme do Kanady. Kanadské úřady se snaží kritizovat demonstranty, lidé tam zatím jak si vystupují ukázněně, bez násilí. Tam je sice Ottawa jako hlavní město je 9 dní obléháno, když to bude déle než 9 dní, protože se od té zprávy uteklo pár dní, konvojem nákladních aut. Policejní šéfka Diana Dinsová tak to nazvala národním nepokojem, že potřebují konkrétní plán, aby to ukončili. Tam, jako říká, že nemohou dovolit, aby tento typ terorismu v jejich komunitě takto pokračoval. Všimněte si, že od určité doby, co nevyhovuje vládním strukturám, tak je všechno terorismus. Když ty lidi jsou tam naprosto poklidu, maximálně tam stojí s těmi kamiony a houkají, ale přitom neblokují silnice, aby tam někdo blokoval silnice pro dopravu, pro sanitky, požárníky a tak, to neblokují. Takže je prostě dráždě štve prostě ten odpor těch lidí. A teď je otázka, jak tedy dál to bude probíhat, protože ty řidiči kamionu ve skutečnosti to město nezavřeli, jedou na tu ulici před Parliament Hill, před ten parlamentní kopec, to je pravda, ale ten, kdo ve skutečnosti uzavřel většinu centra města, tak je právě policie. Jo, pak to svádí jako na ty kamionisty. Jinak jako volnému pohybu, jak jsem říkal, té záchranky a obyvatel není bráněno. Občané pro ně vybrali 10 milionů dolarů a bohužel těch 10 milionů dolarů získala společnost GoFundMe a bohužel GoFundMe to ty peníze zablokovala, takže trakéři nedostali nic, aby tam měli náklady další pobytu, takže vybrali další peníze a tentokrát už to nebylo GoFundMe, ale dostali to, prostě bylo to vybráným způsobem. Policie jim zabavovala naftu, aby se dál nemohli hnout, tak jim obyvatelé zase nosili naftu, tak to také nebylo špatné, když jim dávali jídlo, tak snad dokonce někteří lidé to zatýkali a tak dál a tak dál. Právníci nabízejí trakerům, čili těm kamionistům bezplatné právní poradenství. Bývalý premiér žaluje kanadskou vládu kvůli očkovacímu průkazu. Konkrétně teda mám na mysli Briana Peckforda, což je bývalý guvernér Newfoundlandu a ten žaluje kanadskou vládu, aby stále ze stolu požadavek na očkování pro leteckou dopravu do Kanady a z Kanady. Takže jinak je jediným žijícím původcem signatářem kanadské ústavy a listině práv a svobod roku 82, což je zajímavé a v tomto případě vlastně hlavním žadatelem podle Rebel News. V Albertě, ta začíná, v provincii Alberta, ta začíná rušit koronavirová opatření a očkovací průkazy. Bývalý bodyguard Trudeau, desátník Daniel Balfort, to je bývalý příslušník americké námorní pěchoty a kanadské jízdní policie, tak rezignoval po té, co odmítl být očkován a nyní povede bezpečnostní operace pro demonstranty v tom konvoji svobody. No je to jako velmi zajímavé, ten vývoj tam. Oni řekli jednoznačně, že dokud Trudeau a spol neodstoupí, takže tam budou. Takže už z toho očkování se to přeneslo jako nadále, už jako ty požadavky jsou jasnější, není to nové očkování. A já si myslím, že tohle, protože musí ty lidé pochopit, že tohle všechno součástí nějakého systému a že tady prostě potřeba změnit systém. Jo? A to si myslím, že se zdaleka netýká jenom Kanady, protože ten problém je všude stejný. Jo, včetně Evropy, nás a tak dál. Takže jinak tady další články, že povstání v Kanadě připomíná statečnost bitvy u Stalingradu, no tak jako to asi je trošku přehnané. Když jsem teda v té Kanadě nebyl a v tom Stalingradu také ne, to je jako trošku nadnesené. Takže samozřejmě ty další záležitosti v Otavě magistrát zablokoval nebo pronajal si všechny pokoje ve městě, takže není kde spát, takže je brali lidé, je brali tedy na ubytování domů a podobné věci se tam dějí. Prostě je to tady takovýto boj, no. Takovýto boj. Uvidíme, jak se to dá vyvine. Další zpráva hovoří o tom, že premiér Saskatchewanu, provincie Saskatchewan, podpořil konvoj svobody a ruší všechno opatření proti covidu. To je velmi, velmi dobrá zpráva. V provincii Quebec tak byla zrušena podle agentury AP většina omezení, do poloviny března bude zrušena a v platnosti zůstane povinnost nosit roušku a prostě prokazovat se covid pasem, což teda ještě nechápu, ale nicméně se ruší limity na počet obyvatel, takže který mohou být spolu, takže zdá se, že o to také postupně odstupuje a ten premiér Quebecu François Legault tak před měsícem oznámil, že jeho vláda zavede zvláštní zdravotní daň pro lidi, kteří odmítají očkování proti covidu. To je neuvěřitelný, kam až to cpou. To je neuvěřitelný. A minulý týden oznámil, ale že je sice ten zákon vypracovaný, ale že on nepředloží z důvodu rostoucí nespokojenosti obyvatel. To je neuvěřitelný, prostě kam to až cpou, aby ty lidi jako prostě všechny nahnali a všechny mohli pozabíjet. To je jako opravdu, to je jako... Protože hromada z těch lidí, neříkám, že všichni, ale hromada z nich to prostě dříve nebo později dostane prostě tu černou známku, se vytáhne. Jo, to je jako špatný tím očkováním, to je jako opravdu ne. A ty výsledky tomu také nasvědčují. Jo, netvrdím, že to musí všechno jako v jedné etapě, to ne, ale prostě takhle to je. O těch genových změnách ani nemluví. Když se podíváte na ty malé děti, které nemají vůbec bělmo v očích a tak dále, mají tam místo toho celé černé oči a jak vypadají a rychle stárnou a rychle se staví na nohy, rychle stárnou, tak je to... Takže část lidí bude vyhubená, zbytek pak bude úplně bude přetransformován na nějaký transhumanisty nebo na nějaký transhumánní rasu a prostě bude to něco jiného. Bojujeme tady o planetu. Já jsem chtěl původně, ale pak jsem zjistil, že bychom to neměli programu čas, dáme tomu samostatně asi nějaký pořád, kde se těmito věcmi budeme zabývat. Já už jsem to tady někdy inzerovat před několika měsíci, možná, že si to lidi řekli, no tak on zase něco povídá, tak ať povídá. Není to tak. Ukazuje se stále více důkazů o tom, že tomu tak je a máme být vytlačeni z této planety. Buď zahubení, nebo vytlačeni, nebo ten zbytek má být tady prostě, tady má být geneticky změněn. Jak jsem říkal, kanadští řidiči kamion neskončí protest, dokud Trudeau neodstoupí, dokud se vrátí svoboda, to už tam potvrzí i občané, to je jako další záležitost. Takže to je tato zpráva, jenom telegraficky. Francouzi podporují ten konvoj svobody, francouzská policie rozhání. Jinak rozdá se 300 pokus, zatkli 7 osob a tak dále, a tak dále. Takže jeden mezi nimi zadrženým, jaký jeden z vůdců toho protestního hnutí Žlutý vest, Jérôme Rodriguez, jak to napsala agentura Agence France Press, s odvoláním na policejní zdroj, takže je tady cílí i ta podpora teda v Evropě toho hnutí. Přitom teda ty francouzský trakeři dojeli na kraje Paříže, policie byla odhodlána je zablokovat, ale přitom přece některá vozidla se dostala až do centra a tam pak ale způsobila teda dopravní chaos v centru Paříže. Takže to je tato zpráva. A přejdeme teďka do Sýrie na chvilku. Syrské S-200, to jsou ty protiletadlové komplexy, tak tam zautočili na syrské stíhačky i nad územím Izraela a Palestiny. A jinak tedy tam jsou dost zajímavá dění teď vůbec na Blízkém východě a ve Středozemním moři. protože v pořadí napětí ve vztazí mezi Ruskem a zeměmi NATO se Rusko rozhodlo uskutečnit ve vodách Středozemního moře rozsáhlá vojenská cvičení, do kterých budou zapojeny oddíly válečných lodí ze 3 flotil na jednou, černomorské, severně, tichomorské. A mají se do toho cvičení zapojit také hned 3 raketové křižníky projektu Atlant, což je Maršál Ustjugov, Varjak a Moskva. A jejich ničivá síla je více než dostatečná k tomu, aby úspěšně porazili jakoukoliv sílu ve Středozemním moři. A otázka je tedy, jaké další úkoly jim budou tedy přiděleny. Takže jinak 4 izraelské stíhačky se připojily k útoku na ruskou armádu, ale byly zahány 2 SU-35S a to o tom informuje Aviapro. A sice mělo to být útok na několik desítek ruských vojáků umístěných na území přístavu Latakia. Izrael zcela ignoroval bezpečnost ruského vojenského personálu, nevaroval Rusko o svých plánech udeřit a také ignoroval dřívější prohlášení ruské strany, že ruská armáda byla umístěna na území přístavu Latakia. Takže tam zlé ty 2 stěhačky a ty je zahnali teda, zachytili ty izraelské letouny, zahnali je. Tady je zajímavá jedna věc, že tedy na jedné straně prezident Putin je, jak si stále dosti šetřil, ono tam je to, s tím Izraelem je to složité, protože jak víte, tak tam jsou jednak chasidé, jednak chazaři. Chazaři jsou ti nepraví židé, chasidé věří na to, že Izrael se stane, jak si dostane se do čela světa na základě, že ho tam teda pověří tomu Bůh, na základě popela státu Izrael, to znamená, na základě teda jejich, opravdu se na základě teda už toho, co vytrpěli a tak dál. Chazaři ty zase věří tomu, že budou tedy židé postaveni do celého světa, ale na základě popelu státu Izrael a proto se snaží neustále rozpoutat nějakou válku. A do toho teda zatáhnout Rusko, takže jenom abychom jako rozuměli, bohužel mají-li tam teda teďka takové síly, které jsou schopny prostě neustále provokovat nějaké útoky, tak se o to snaží. Takže další zpráva hovoří o tom, že Rusko zaútočilo na izraelskou protivzdušnou obranu neznámým těžkým systémem elektronického boje. Tam byl zase pokus Izraelců zaútočit na skupinu ruských jednotek, jednak v té Latakii. Rusové tam nasadili těžké neznámé systémy elektronického boje, to ještě krom toho, teda krom těch stíhaček. A tyto mobilní systémy tohoto typu by oficiálně ještě vůbec neměly být v ruském arzenálu. Takže se ukázalo, že ty izraelské systémy protivzdušné obrany, protiraketové obrany byly na dálku potlačeny, na vzdálenost přes 300 km a navíc bylo pozorováno přerušení provozu globálního palového systému i na vzdálenost 400 km. To znamená, že oni skutečně budou mít tu oblast jako pod kontrolou. Takže teď je otázka, prostě pokud něčemu se takovému dojde, tak co s tím budou dělat dál. Protože jenom vždycky odhánět asi nebude jako to pravé hřechové. Takže dříve nebo později k něčemu asi dojde, prostě pokud tam se ta situace neuklidní. Další záležitost hovoří o tom, že došlo ke střetu britské ministryně zahraničí a čínského novináře kvůli Falklandám, kvůli takzvaným Malvinským ostrovům, jak tomu říkají Argentinci. Prosím vás, je to ta samá ministryně, která teďka byla na jednání, nevím, proč ji tam vůbec někdo bral, proč někdo přijímal v Rusku, v Ruské federaci a tam jako si motala nějaká Liz Trasová a ta tam motala, že musí se vrátit do Ukrajiny Voroněžskou oblast a tuším Rostovskou oblast, protože má v tom hokej, neumí zeměpis, takže by byla přifadžela k Ukrajině ještě půlku Ruska. Jo. Jako byla úplně směšná a Lavrov tam akorát otáčel oči v sloup a byli i s ním, když si tam kapesníkem utírá čelo, protože to tam takový exoptan ještě asi zřejmě v tom Rusku neměli. Už tam taky jsou na něco zvyklí. Teda, jo. Takže s touto Trasovou měl tedy ten čínský novinář, měl střet tedy kvůli Falklandám. Jde o to, že Peking podpořil nárok Argentiny a na Falklandské ostrovy, jestli se pamatujete, tak to bylo v roce 80, já jsem se tam odsud vrátil rok předtím, ano, z Argentiny. Takže v roce 80 tam se bojovalo, oni tenkrát raketou Exoce tím potopili křižník generál Belgrámo, tam tenkrát zemřelo přes 600 lidí, přes 600 námořníků. Ty tam mají dneska jako velký, velký památník, tam mají tuším s fotkami, mají Buenos Aires parku a mě udělal velký památník. A takže Peking podpořil nároky Argentiny na Malvinské ostrovy a ten Londýn na toho Aziz na Číny zaútočil a teď se strhla na Twitteru velká výměna názorů. A jako je známý tedy ta debata, nebo ten spor, který je vedený mezi tou britskou ministryní zahraničí a čínským novinářem, kdy tedy Čína znovu vyjádřila podporu argentinskému nároku na svrchovanost nad Malvinskými ostrovy a tentokrát tedy během návštěvy toho argentinského ministra Alberta Fernandeze v Pekingu a Spojené království tedy pondělí pak zopakovalo, že ostrovy jsou součástí britské rodiny. A tentokrát za Londýn tedy se ujela slova ministryně zahraničí Liz Trussová a uvedla, že zcela odmítají Britové jakékoliv zpochybňování suverenity Falkland. Falklandy, že jsou součástí britské rodiny a my budeme bránit jejich právo na sebeurčení. Tam je prostě potřeba říct, že kromě nějaké posádky a snad pár ovčáků, a kdy tam pasou nějaké ovce, tak tam jako nikdo není, takže to sebeurčení, no, to je jako trošku jako, to je trošku jako takové, tak jsou tam Britové, no tak jako sebeurčení je takové, jaké je, no. To jako nejsou tam asi ani občané, protože oni vlastně ani tam jako Falklandy zna jako samostatný nějaký územní celek nejsou. Takže samozřejmě reakce teda té Johnsonovy administrativy musela jaksi se dál čekat a ta, jako říká, ta Trussová na závěr, že Čína musí respektovat svrchovanost Falkland, prohlásila to na závěr, ona, a že tedy vedle teda té britské vlajky a že teda také je tam i koloniální prapor tedy ostrovu a tak dále, protože oni jsou jako kolonie vedené. A ten jí tam řekl, ten novinář, že jako pořádku, že Spojené státy, když potom až pochybní suverenitu Číny v jeho Čínském moři vyslání námořních lodí, tak jak se to teda snáší dohromady. Tím narážel samozřejmě na Tchaj-wan, takže jí tím jaksi dosti tedy utřel, ale jako stejně tak by se dalo hovořit o jiných Krym a jako další země, jo, takže přitom oni tam jsou kolonie, oni tam jako, říkám, tam nějaké sebeurčení, tam fakticky není, ale je tam ropa, je tam plain to shame a dokonce se ukazuje, že tam možná někde končí i nějaké ty podzemní, nějaká podzemní základna, že tam možná je i tady v této linii. Takže uvidíme. Jinak teda Argentina doufá, ten minister dal pokračovat ve své cestě i tedy do Evropské unie, s tím, že Argentina doufá, že Evropská unie uzná argentinský nárok na svrchovanost Malvin. Takže uvidíme. A že se teda postaví na stranu Argentiny ve sporu teda s Velkou Británií. Uvidíme tedy, co bude nebo nebude. To jako je otázka, to nechci předbíhat. Jestli teda Evropská unie teda teďka ve snaze teda nějakým způsobem se postavit tedy Británii, no uvidíme, jak to bude dál. Nechci teďka předbíhat a čím. Tak, takže to máme ze zahraničí, nebo zprávy od jinut a dále se dostaneme ke covidu. Tady několik velmi důležitých informací, prosím vás. Už ani tak, jako kdo jak onemocněl a tak dál, čím, protože to už je dosti známé. Tady je jiná informace a to je ohledně zahájení jednání velké poroty za účasti doktora Filmicha, kde teda věc se má tak, že skupina mezinárodních právníků a soudce vedou trestní vyšetřování po vzoru velké poroty, americké velké poroty, aby veřejnosti představili všechny dostupné důkazy o COVID-19, zločiny proti lidskosti, proti vůdcům, organizátorům, podněcovatelům a spolupachatelům, kteří pomáhají, navádějí nebo se aktivně podílejí na formulaci a realizaci společného plánu pro tu pandemii. Toto vyšetřování je pro lidi, a takže můžete být součástí poroty všichni, kterým bylo či nebylo ublíženo. Tady je důležité, my se pak tomu dostaneme dál, já to mám po pořadě. Ten proces má vytvořit povědomí o faktickém kolapsu současného uneseného systému jeho institucí a v důsledku toho o nutnosti provedit samotného znovu získání oné suverenity. Takže to je tedy jaksi první taková zpráva. A my se dostaneme ještě k dalším tady v této záležitosti. A ty další, to je debata, nebo takový úvodní rozhovor s doktorem Filmichem. Ten představuje koncepci teda toho, nebo koncept toho lidového soudu, veřejného mínění, té velké poroty. Proč lidového soudu veřejného mínění? On to tam pak říká, já to řeknu rovnou na začátku, prosím vás, za současného systému to žádný institucionalizovaný soud nevzal. Nikde na světě. To je asi tak stejné, jako když se Trump vyhrál volby a nemohl se domoct za této situace, se nemohl domoct spravedlnosti. Tady je to podobné. Nicméně přesto ten soud má velký význam a probereme to dál. Tady, jako on říká, jako jednu věc, že jednak důvodem je to, že jeho současní přátelé, že jsou pod neuvěřitelným tlakem, stejně tak jako i jako vláda, a že ta německá vláda sama ze sebe dělá blázny, protože sami dovolují to, aby je lidé vnímali jako vládnoucí skupinu, kterou nikdo nezná, a ty, co všichni znají, tak jsou všichni hloupí. A stejně tak jako ta naše ministerně zahraničí, v Americe se tomu říká State Department, tak ta vůbec neví, o čem mluví, a nikdy to vlastně ani nevěděla. Ona je také produktem tohoto programu mladých globálních vůdců. Jo, takže oni ti mladí globální vůdci jsou teďka takhle vychováváni těmi globalistickými agenturami. To jsou takový ty, dříve jsem taky říkal tržní komsomolci, ale teď je to trošku jako v jiném smyslu slova, teď je to hlavně v politice. A říká, že ten doktor Filmich, že nejdůležitější věc, kterou udělali on a jak si jeho kolegyně Viviana, tak, že má neuvěřitelnou energii, má spousty nových nápadů a musí říct, že je osobně odpovědná za velmi podstatnou část úspěchu. Korona vyšetřovací komise, jak se to tady jmenuje. A byl nucen říci, že nejprve úplně nepochopil, co se dělo. Opravdu jsem podcenil to, co se kolem mě dělo. A myslel jsem si, že pokud uděláme konferenci, dvoudenní konferenci, možná dvoutýdenní konferenci, tak vysvětlíme, co se ve skutečnosti děje. A pak naši politici, o kterých tedy víme dnes, že nejsou naši politici, jsou vlastně stejnými lidmi, kteří řídí tu pandemii, tak že politici ustoupí a pochopí. A říká, udělali jsme hroznou chybu a vrátíme se do normálu. A mezi tím jsme zjistili, že se do toho normálu vracet nechceme. A také jsme věděli, že situace je daleko horší, než jsem si myslel. A to je to, proč je vděčen té Vivian za ten nápad udělat z té záležitosti vlastně formu této soudu a toho dokazování vzdělávací program, který, jak se zdá, tak jsme započali založením teda té koronavyšetřovací komise. A říká, velmi rychle jsme přišli na to, že nedostaneme žádné odpovědi od naší vlády, protože jsme velmi rychle přišli na to, že to není naše vláda a že jde o lidi, u kterých někdo jiný tahá za nitky. To je, vzpomeňte si, když já hovořím velmi často o tom, že prostě tady ty lidé nehájí naše zájmy, ale hájí prosazující si zájmy na úkor těch našich. To říkám to též. A i v jiných souvislostech. A jakmile pokračuju dál, a jakmile jsme si uvědomili, že neexistuje možnost, že bychom kdy dostali nějaké odpovědi, ani od mainstreamových médií, protože jsou vlastně těmi samými lidmi, takže se nakonec ukázalo, že to, co děláme, vypadá, že má dobrý, nebo lépe řečeno pozitivní dopad na mnoho lidí. A to je nejenom v Německu, ale v té době i v ostatních částech našeho světa. A dál pokračuje a říká, abych to zkrátil, rozhodli jsme se, že budeme muset spolupracovat s našimi zahraničními kolegy, zejména v rámci amerického systému, protože to nám poskytuje 3 velké výhody oproti našemu německému právnímu systému. A teď je jmenuje a vysvětluje. Za prvé, v USA, stejně tak jako v Kanadě a v Austrálii, máte speciální možnost trestního řízení, které se jmenuje hromadná žaloba, class action. A pokud se dostanete k soudnímu řízení, které vám umožní, aby váš případ byl projednán jako hromadná žaloba, nebudete muset podávat 10, 20, 30, 50, 100, třeba milion žalob a v tomto případě pravděpodobně miliardu soudních žalob a zkoušet neustále dokola řešit rozhodnutí ve stejném meritu věci, uděláte to jednou, protože mimo skupinu, skupinová žaloba, mimo skupinu lidí, kteří se rozhodli připojit k této skupině, existuje opravdu jen jediný člověk, kterého pak soudy vyberou jako jejich zástupce, a to je žalobce. Takže se to celé zjednoduší. Ta další výhoda je ta, že naše právní důkazní řízení jsou ze středověku nebo opravdu z doby kamenné. Teoreticky existují, ale v praxi si mnoho soudců myslí, že v jejich kompetenci zda budou či nebudou předvolávat naše svědky. To je samozřejmě špatné. Takže tady jako prostě to nevolně soudce, a když je oni, jestli je tam nemenují ty svědky, tak jako tam k tomu soudu musí jít. A třetí hlavní výhodou je, že pokud se jedná o případy zcela vědomého poškození, pokud před soudem můžete prokázat, že poškození, které váš žalobce utrpěl, bylo učiněno záměrně a s plným vědomím, pak nastupují sankční odškodnění v tom smyslu, že pokud někdo utrpěl skutečná poškození ve výši třeba 1 milion dolarů, pak soud a ta porota může rozhodnout, že protože tato újma byla způsobena zcela záměrně, může rozhodnout, aby jim byla vyplacen třeba 21-násobek nebo 50-násobek nebo 100-násobek aktuální výše způsobené škody, kterou utrpěli. Já si tady dovolím jednu suvku. Kdyby takhle fungovaly soudy s Pfizerem, tak ten Pfizer dostal ne třeba 15 miliard pokuty, ale dostal 1,5 bilionu, tak dneska není a byl klid, kdyby. Jo? Protože pořád u něj ty pokuty, které platil, tak byly minimálně ořádnější než peníze, které za ty různé takzvané vakcíny dostával. To už hovořím o těch vakcínách dříve, jo? Jako byla proti obrně a tak dále v té Indii a podobně. Tak proto jsme se přiklonili k angloamerickému právnímu systému a to je odpověď na otázku. To je to, co budeme dělat. Budeme podávat žaloby v USA v rámci existujícího systému. A to, co velká porota činí, nebo to, co se při vyšetřování v rámci velké poroty děje, je to, že se předloží veškeré důkazy, aby se uvedlo, to porotě, a to je obvykle 26 lidí, nebo tak nějak, proto se tam říká velká porota oproti malé porotě, která rozhoduje aktuální individuální případy. To znamená, aby se to tam uvedlo všechno. A toto je jen vyšetřování, toto nekončí odsouzením nebo verdiktem, který by byl pravomocný, ale končí to návrhy poroty a v tomto případě poroty zvolené lidmi. Ano, má to dostatek důkazů k tomu, že můžeme obžalovat tyto budoucí obžalované. Tady se já ještě budu v tom pokračovat a hlavními našimi obžalovanými jsou například doktor Drosten kvůli jeho podvodnému PCR testu a dalšímu podvodu s bezpříznakovým přenosem, Fauci, který to zorganizoval v USA, Tedros, který je šéfem a bude pravděpodobně loutkou Světové zdravotní organizace, Bill Gates, BlackRock, Pfizer a tak dále. Takže dál to vysvětluje a říká, použijeme instituci z existujícího systému, což je procedurální základ toho, na čem je to celé postavené. Použijeme hmotné právo, rozhodli jsme se, že použijeme přirozené právo, které bylo ve výsledku použito také při norimberských procesech. A my nepodáváme tento případ k nějakému existujícímu soudu našeho současného systému. Tady to provést nelze, protože, jak jsem říkal, je to zbytečné, nedomůžeme se spravedlivého procesu a řízení. A říká, zejména proto jsme se rozhodli, že to uděláme na vlastní pěst, mimo systém, s využitím něčeho, co je součástí starého systému, ale pracovat budeme mimo systém tak, abychom zajistili, že lidé budou rozumět tomu, co se skutečně děje. Za prvé, že nemůžeme věřit našim vládám, nemůžeme věřit mainstreamovým médium, protože jsou vlastněny stejnými lidmi a proto za druhé, my lidé musíme povstat a všechno to zastavit. My lidé si musíme vzít zpět naši suverenitu a říct ne. Musíme odmítnout s tím jakkoliv souhlasit a zastavit tyto lidi. A potom do toho vstoupíme, přijdou právníci z celého světa, udělají čistku. A zastavení toho všeho závisí na lidech. Jo? Takže teď teda to vlastně nazývají lidový soud veřejného mínění. Já, protože nám čas pokročil, tak ještě si dovolím jednu velmi důležitou věc, ještě citaci nebo informaci o jedné další věci. Jednak musím zmínit odpověď na interview, na toto interview doktora Filmicha ohledně Norimberku 2 ze strany byzantského katolického patriarchátu, který teda jenom jeden odstaveček, obracíme se na vás, pane doktore Filmichu, a chceme vám veřejně poděkovat, že jste se statečně postavil za pravdu a záchranu mnohých, na rozdíl od těch, kteří se nechali umlčet penězi, strachem či touhou po kariéře. Zároveň tímto děkujeme i všem vašim spolupracovníkům, kteří stejně jako vy riskují pro následování na životy. Také znovu děkujeme statečným odborníkům medicíně i lékařům a odvážným politikům, jako například prezident Běloruska, nebo jakým byl zesnulý prezident Tanzánie. Takže dál to číst nemohu z časových důvodů. A ještě jednu zprávu, která je důležitá. Vedle toho jdou žaloby za genocidu, které jsou podávány u Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Tam, pokud vím, tak podávali Britové, přidali se Francouzi, přidali se k žalobě také Slováci a doktor Weiss, konkrétně se žalobami, a přidal se u nás doktor Nielsen, ten se přidal rovněž se žalobami. A pokud vím, tak po nějakých formálních nedostacích to bylo doplněno a soud to přijal. Byť fake news se snaží to dehonestovat a zesměšňovat ty pravdivé zprávy i o tom Fulmichovi a tak dál. A tady je důležité, že 7 žalobců podal jménem britského lidu stížnost k tomu Mezinárodnímu trestnímu soudu a obvinil 16 osob z genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinů agrese. A tomu jsme se, jak jsem říkal, připojili. A mezi těmi obžalovanými tak jsou takzvaných je to špinavých 16. Je to doktor Anthony Fauci, ředitel společnosti NIAID, či NIAID, doktor Peter Darsak, prezident EcoHealth Alliance, Bill Gates, Melinda Gatesová, Albert Bourla, předseda představenstva společnosti Pfizer, Stefan Bancel, předseda představenstva společnosti Moderna, Pascal Sorio, předseda představenstva společnosti AstraZeneca, Alex Gorsky, předseda představenstva společnosti Johnson & Johnson, Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO, či Světové zdravotní organizace, Boris Johnson, předseda vlády Spojeného království, Christopher Ovity, hlavní lékař Spojeného království, Matthew Hancock, bývalý minister zdravotnictví a sociální péče Spojeného království. Dále je tam současný minister Spojeného království, nemám tady jméno. A June Reynová, výkonná ředitelka společnosti Medicine and Healthcare Products ve Spojeném království. Doktor Rajiv Shah, prezident Rockefellerovy nadace a Klaus Schwab, prezident Světového ekonomického fóra. Takže tito lidé. Tady je jedním ze 7 žalobců je doktor Michael Eden, bývalý viceprezident a vedoucí vědecký pracovník pro výzkum alergie dýchací cest právě ve společnosti Pfizer. A tady je důležitá jedna věc, že v podstatě tento soud, ten Mezinárodní trestní soud, ICC, je mezivládní organizace a mezinárodní tribunál za sídlem v Nizozemském Hágu a jeho činnost se řídí mezinárodními smlouvami, mezinárodní smlouvou nazvanou Římský statut, kterou ratifikují více než 120 zemí, včetně Spojených států. Jde o stálý nezávislý soud, který vyšetřuje zločiny, se týká mezinárodního společenství, jako je genocida, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločiny agrese. A teoreticky by členské státy měly se soudním dvorem spolupracovat, ale ne vždy se tak děje. A on může tyto v případě potřeby stíhat a soudit osoby obviněné z těchto typů z trestných činů. A já obvykle tak činí pouze v případě, že členský stát nepodnikne proti pachateli příslušné právní kroky, což může nastat v případě, že se vláda snaží danou osobu chránit před trestní odpovědnosti. To znamená, pokud například britská vláda řekne, Johnsona soudit nebudeme, nebo tam soudy řeknou, Johnsona soudit nebudeme, tak teoreticky tak může učinit teda tento soud. A jak vidíte, tak i tohle nedává zatím žádnou jistotu. Je dobře to mít, jasné mít to zmapované, mít to třeba odsouzené a pak je prostě potřeba změnit podmínky natolik, aby teda k tomu přišli noví neskorumpovaní soudci a tak dál. A mimo jiné k tomu právě má vést i Gesara, která, systém Gesara, která počítá s odvoláním soudců, prokurátorů, advokátů, těch, kteří se neproměnili, tak přeškolení právě na ústavní právo, to znamená to původně lidské právo z toho námořního a tak dál a potom zase vrácení na pozice, takže je prostě potřeba k tomu vytvořit podmínky, protože tady, jak vidíte, tak je to prorostlé jedno se druhým a špatně se s tím za těchto okolností bude hýbat. Já bych, protože máme už málo času, máme 9 minut, tak já bych přešel k tomu tematickému okénku, víc už dneska nestačíme. A to tematické okénko, ten název zní zajímavě. Spojeným státům byl předložen účet za okrádání celého světa. Jde o to, že Čína požádala OSN o vyšetření zločinu Washingtonu a předložili vlastně Spojeným státům účet za okrádání celého světa po velké hospodářské krizi. Či neberou to od, ale hlavně od té velké hospodářské krize. A stálý představitel Číny při OSN Zhang Qun vydal prohlášení požadující mezinárodní vyšetřování zločinů spáchaných Spojenými státy. A mezi zvěrství severoamerických států zmiňováno nejen vyhlazování Indiánů, zabíjení civilistů v Iráku, Afghánistánu, Sýrii, ale i velká hospodářská krize. A jako tam se říká, že velká deprese je světová hospodářská krize v letech 29 až 39 a tato krize vedla ke kolapsu mnoha ekonomik ve světě a dala vzniknout řadě sociálních problémů. A tyto problémy přispěly k Německu k nástupu Hitlera k moci. Mnoho badatelů proto označuje velkou hospodářskou krizi za jednu z hlavních příčin druhé světové války. Na západě jisté míry u nás přitom je rozšířen názor, podle kterého velkou hospodářskou krizi způsobily výhradně ekonomické problémy, konkrétně krize nadprodukce. A tady dále v té žalobě se ukazuje, že tomu tak není. Jednak tajná dohoda na londýnské a newyorské burze, která existovala, tak předpokládá se, že hospodářská krize byla důsledkem masivního poklesu akcí na amerických burzách v říjnu 29. A tady vlastně ve skutečnosti tento krach akciového trhu, známý jako krach na Wall Street, vyvolal jiná událost. A měsíc před tím krachem těch amerických akcí 20. září 29 se zhroutila jiná burza, londýnská. A po skončení první světové války byly Spojené státy největším věřitelem Spojeného království a kolaps londýnské burzy znamenal technické selhání anglického zahraničního dluhu. Poté zafungoval dominový efekt a po londýnské burze se zhroutila i newyorská burza a poté vláda USA oznámila dočasné zmrazení svých externích plateb. To vedlo ke kolapsu ekonomik těch zemí, které investovaly ve Spojených státech, zcela logicky. A krach londýnské burzy vyšetřoval kancelář generálního prokurátora pro Anglii a Wales. Následně se konal soud. Soud zjistil, že kolaps akcí na londýnské burze, potažmo na newyorské burze, byl výsledkem podvodného jednání několika makléřů. Ti makléři byli sice odsouzeni, ale byli chvilku vlastně uvězněni, pak teda byli puštěni na svobodu, ale vědělo se, že vlastně zatím jsou velcí bankéři. Takže to je jako první věc a takže je vidět, že ty velcí bankéři potom pokračovali dál, samozřejmě i ti makléři dál úspěšně biznisu, takže tady vidíme, že to byla lež, že když teda Západ hovořil o krizi nadprodukce a ve skutečnosti to byl vlastně, ten důvodem byla existence tajné dohody což bylo právně prokázáno, to je důležité, že to nešlo teda jenom o spiknutí několika makléřů, ale o mezinárodní spiknutí řady angloamerických bankéřů. Nikoliv nahoru se hovoří o tom, že Rothschildové a spol., že na tom obrovsky vydělali. A tato okolnost potvrzuje, nebo tuto okolnost potvrzuje i fakt, že odsouzení makléři byli tedy v neustálém kontaktu s vedením Bank of England. A Bank of England, jak víte, tak je banka Rothschildů, kterou zvládli Rothschildové. A navíc 6 měsíců před krizí, 25. března 29, tehdy Federální rezervní fond USA oficiálně varoval před existencí podvodných spekulací s akciemi na burzách v New Yorku a Londýně. Nic se nestalo, takže nikdo nic neudělal a regulátor nic neudělal, aby teda tomu zabránil. Takže je jednoznačné, že to je tajná dohoda za účastí amerického státu. Tehdy ve Spojených státech zkrachlo asi 45% bank, jejich vkladatelé přišli o více než 40 miliard dolarů, přepočtu na dnešní peníze by to bylo asi 660 miliard dolarů v současných cenách. Během pár měsíců tak americká střední třída úplně zmizela a na jejím místě se vytvořila armáda nezaměstnaných. Počet nezaměstnaných zrostl ze 3 na 25% práce schopného obyvatelstva. A po situace těch, kteří se dokázali udržet ten svůj biznes, svou práci, tak nebylo moc lepší, protože průměrný příjem tam klesl asi o 60%. Takže 50% práce schopného obyvatelstva tehdy pod hranicí chudoby. Takže k tomu se přidalo velké sucho, které zasáhlo Spojené státy a způsobilo masivní hladomor. Západní Virginie, Illinois, Kentucky, Pensylvánie, tam v tom období hladové 90% populace a počet úmrtí hladem zatím nebyl zveřejněn, ale ty suché statistiky naznačují demografický kolaps. A jestliže v relativně prosperujících 20. letech byl růst populace USA 16,2%, tak ve 30. letech klesl na 7,3%, takže se to z toho aspoň dá něco odpočítat. A tady ty federální struktury nejenom, že nepodnikly žádné kroky ke zmírnění deprese, ale naopak začaly potlačovat ty, kteří vyzývají vládu, aby vypracovala program na překonání krize. Nejkřiklavější byl masakr účastníků hladového pochodu ve Washingtonu v červenci 1932, kdy na neozbrojené účastníky pochodu, což byly veteráni první světové války, ti požadovali jenom vyřešení problému s neplacením finančních prostředků, které jim náležely na základě smluv s americkou armádou. Pač ještě mi dostali peníze, nedostali, tak probíhali pokojnou cestou, tak na ně vláda poslala tanky a jednotky v plynových maskách. Takže plyn neznámého původu, počet obětí do dneška nebyl zveřejněn, takže vidíte, že žádné rukavičky tam nebyly. Následně v dubnu 33 podepsal Franklin Delano Roosevelt dekret o faktické konfiskaci zlata od obyvatelstva a organizací. Tehdy pod zákonem se to muselo, pod velkými tresty se to muselo odevzdat. Zlato, které bylo ve slitkách a v mincích, takže formálně se vláda zavázala vyplatit odměnu za dobrovolně odevzdané drahé kovy ve výši 20,66 dolarů za trojskou unci, nicméně docházelo k rychlé devalvaci dolaru, takže ta cena téměř třikrát byla nižší než skutečná hodnota a části obyvatelstva přitom bylo to zlato jenom prostě zabaveno bez jakékoliv úhrady. Takže vidíte, že žádné rukavičky za velké ty přínosy, které tam byly, nebo ty cíle spíše pro ty bohaté, velká hospodářská krize umožnila vyřadit konkurenty. Několik tisíc bank, které vlastně podílili Bank of England a Fedu, tak ty zkrachovaly, byly vyřazeny. A dalším cílem bylo vytvořit za tu rezervu na podporu nové světové měny, tedy jako nového dolaru. V 20. letech 20. století tak Spojené státy, které se staly světovým měřitelem, tak vlastně se vlastně přiblížili k přeměně dolaru na světovou měnu a potřebuje to podložit zlatem a tehdy z 5000 tun vlastně po těch akcích s tím výběrem nebo odebíráním toho zlata tak dosáhly ty zlaté rezervy 10,5 tisíce tun, či 5,5 tisíce tun zabavili lidem. Jo. Takže okrádání obyvatelstva a teďka už přešli teda k okrádání světa. Jinak samozřejmě to zlato je dneska pryč, o tom jsme hovořili v jiných pořadech. Dolar je prošustrován, dneska má hodnotu asi 1 dolar centu, z hodnoty, kterou měl v té době, když takto začínal, takže Amerika potřebuje další válku, aby zase mohla zase zbohatnout, zase někoho odírat, aby zbohatla na dodávkách zbraní, dodávkách vybavení, možná potravin a hlavně potom, aby tedy samozřejmě po té válce měla i teda nějakou válečnou kořist. Takže to je taková ta představa a potřebuje se zase takhle zhodnotit dolar. A jestliže dolar má plánován 2% roční inflace, tak to znamená, že za 50 let 100 dolarů nemají nic a oni prostě potřebují znova válčit. Pak dolar už prošustrovali, že potřebují znova válku, aby zase 50 let vydrželi. Problémem je, že kromě Ruska už nikdo žádné rezervy, surovin a další věcí nemá. A to Rusko se mezi tím natolik zesílilo a vojensky se uschopnilo, že dneska klade odpor. A dneska to se projevuje i na té Ukrajině, kdy vlastně teda Ukrajina jenom je záminkou a tohle to je hlavní důvod. Takže tolik teda ode mě. Dokonce jsem to v nějakém tempu stačil akorát dneska, takže si myslím, že tedy to je asi pro ten dnešek všechno. Jsou tady některé věci vysvětlené, zapadá to jako docela do sebe a příště se dostaneme na náročnější téma, ale možná, že na to téma uděláme potom nějaký samostatný pořad. Jinak příští neděli ne, ale další úterý bychom pak měli mít pořád zase s magistrou Svobodovou 22. Od 19 hodin. To by mělo být regulárně tři neděle, takže bych vás potom pozval a doufám, že ještě budu mít tu příležitost tedy vás pozval ještě jednou tedy příští víkend, kdy to by mělo být zase normální pořád. Uvidíme, jestli tam tentokrát nebude větší okénko s inženýrem Ješkem na téma postupné prezentace a propagace občanského programu, neboli programu pro občany, ne pro strany, ale pro občany, na kterém tedy intenzivně pracuji nebo pracujeme. Ale to ještě uvidím, jak budeme daleko. Takže tolik to. Chtěl jsem se vám zeptat, my se uvidíme příští sobotu nebo ne na tom výjezdním zasedání?
No měl bych tam dorazit, takže počítám s tím.
Dobrý,
počítám s tím.
Tak jo.
Dobře, děkuji.
Já doufám, že mi nepotká do té doby nějaká katastrofa, takže počítám.
Všechno bude dobrý.
Teď jsi mě uklidnil. Dobrý. Tak jo.
Dámy a pánové.
Přeju vám, posluchačům a budu se těšit zase na slyšenou.
To byly teda komentované zpravodajství s panem inženýrem Jaroslavem Tichým a my se zanedlouho za pár minutek vrhneme na necenzurované informace a musím zjistit, kolikátý díl vůbec se Simonkou z Malorky, takže zatím přeji dobrý sluch. I když koho by zajímalo něco o Americe, otevřený dopis tedy prezidentovi Ruské federace, i když tady to je vlastně právě ze strany slovenských občanů. List číslo 3 předáno tedy i na velvyslanectví Ruské federace podpora tedy občanů Ruské federaci v této těžké době. A nebo zajímavé video doktora Vodárga ohledně, dámy a pánové, těch nových v uvozovkách vakcín v uvozovkách pro ty antivaxery. Což je zase zajímavé a doktor Vodárk, který před nimi významně a velice varuje. Takže to jsou další věci, aby jsme nenechali, aby jsme nesedli na lep, že ano, protože samozřejmě o lep tu jde. Nejde tu o vaše zdraví, nejde tu o vaše životy, takže takhle se to zkrátka má. Nuž, to by bylo asi dobré, já to tady zkusím, počkejte, potišit nějak méně a zkusím to pustit znova a zkusíme si to říkat. Tak například pokud nyní užíváme injekce, jak se aplikují oslabené viry s jejich spike proteiny, když se již antigeny nevyrábíme sami, ale když se aplikují tedy hotové antigeny, pak jsou v přípravě dvě vakcíny, které budou pravděpodobně v blízké budoucnosti schváleny a také toto zrovna dělají. Jedna vakcína vytváří spike proteiny systematickým způsobem a druhá vakcína bere celé koronaviry se spike proteiny, ale ty jsou oslabené a neměly by se nebo nemohou se prý to dále množit. A ten se pak střikuje do solu, nebo tento syrite. A paní redaktorka se ptá, říká, můžete podrobně, mačka, mě to zase, na to je, ne, dámy a pánové, takhle ne, to bych to musel přepsat. Odkaz na video, teď jsem odčetl, tak šup, dávám do popisu pořadu, protože takhle to nejde, Martine, to je špatně, je to moc rychle a já to pak nestíhám a pak je to na úkor kvality, což teda nechci. No, video vám tady teď skopíruji, Vodarg, takhle se pan doktor jmenuje, doktor, a dal jsem vám tam samozřejmě ještě video, že byl právě zahájen tedy soud, velká porota, velký soud veřejného mínění, Mezinárodní vyšetřovací trestní tribunál velké poroty. Tady to máte, 12 soudců a veřejnosti bude předložen soubor, nebo 12 soudcům a veřejnosti bude předložen soubor důkazů a obvinění proti 6 hlavním obžalovaným pro zločiny proti lidskosti. Je to právě to, co se tady tedy teď děje, abyste to věděli. Takže je to z Infovojny, můžete se na to zase kouknout a zaměřit na to svoji pozornost. A takhle se to má. Nuž. Tímto to končím a hned se vrhneme tedy